Wait, you're telling me after they stopped the Dark Brotherhood from assassinating the Emperor in Solitude and burning down their entire fucking base or whatever, they were still able to somehow get someone on his ship and take him out? What the fuck is going on around here, man? How is the Empire supposed to protect us from the Thalmor when they can't even protect the Emperor from a dying organization? Gosh, when was the last time an Emperor was assassinated? Nazim looked that up, anyways. So I've been microdosing Skooma.
Velkommen til en ny episode av Rad Crew fra oss i Rad Crew. Rad Crew bringer deg en ny episode av Rad Crew. Vi er et gaming show, gaming podcast, som liker å prate om siste nytt, men også liker å snakke om gamle spillere. Liker å snakke om alt mulig rart, egentlig. Ja. Gaming som medium. Noen prøvde å rive meg med i en diskusjon om spill er kunst eller ikke her om dagen. Dodger den kula?
Ja, det er det. Ferdig med den samtalen.
Det er ikke lov uten konsent.
Ja. For meg så er debatten er på en måte ikke interessant heller.
Nei, det er jo ikke det.
For det er sånn, whatever. Det spiller ikke noen rolle for meg om det er kunst eller ikke. Men whatever, det er medie, spillmedie som jeg er glad i. Og vi elsker alle sammen her. Vi er gamere, alle sammen. Vært det siden vi var små.
Ja.
Og spill begynner jo å bli et gammelt medium. Og det er vel 50 år siden. Når er det Pong kom ut? 70, ja, Pong er vel 50 år. Nei, vent, 60. Når var... Nei, 50 år.
Okay, ja.
Pong er litt over 50 år gammel.
73?
Ja, 72 tror jeg Pong kom.
Ok, ja.
Ja. Så ja, det begynner å bli et gammelt medium. Begynner å bli voksent. I hvert fall i årene. Om ikke innholdet. Modent. Neida, spillet har modnet ganske mye, føler jeg.
Ja, jeg vil også si at på noen til så har det modnet feil vei da. Det er jeg ønsker.
På noen områder så vil jeg ikke at det spillet skal modnes.
Jeg trenger ikke at det blir monetized ut av assen min liksom.
Hvis det at spillet blir modnet gjør at jeg ikke kan suplexe gamle damer lenger, som i Resident Evil 4, så vil jeg, da vil jeg ikke at spillet skal modnes.
Det kan det jo i et spill som kom ut forrige uke heldigvis, ja. Så det er greit.
Jeg har suplexet så mange eldre damer. Hæ? I det spillet. Uten remorse. For jeg vet at de er infisert av en parasitt.
Ja.
Det er det eneste måten å håndtere det på.
Er du sikker på at det bare var i spillet hos din?
Ja, det var det. Det var bare i spillet denne gangen. Men ja, det, som du hører, det er med Jostein, som Herman sier her. Og så har vi med oss over andre enden av bordet her.
Are.
Også fra hovedstaden.
Herman.
Ja,
i og på Red Crew.
Stemmer det, du er i og på. Det, jeg klarer aldri å lære meg hva som er i og på når det gjelder steder. Men jeg vet jo at det er feil å si på Oslo.
Ja, det blir feil.
Og på Stavanger høres feil ut. Men du kan si i Sandnes av en eller annen grunn.
Ja, men du kan... Ja. Som du sier jo i Stavanger.
Ja, unnskyld. Du kan si på Jæren.
Det kan du.
Og i Jæren høres weird ut.
Ja, det gjør det. Det spørs bare hvilken plass det er liksom.
Ja, det er helt vilkårlig. Ja. Det er ikke som det er noe system på.
Nei, du må bare lære det.
Så det er umulig for utlendinger å lære seg. Så. Anyway, vi har masse å snakke om i dag som ikke er norsk grammatikk. Vi så nettopp en Zelda-presentasjon. Den var interessant.
Ja.
Vi skal snakke Resident Evil 4, mer Resident Evil. Vi skal ha topp 5 som er Resident Evil relatert.
Right.
Vi skal snakke litt om nyheter. Og forrige uke så var det jo Erik, han hadde jo spilt gjennom Resident Evil 4. Jeg har også ryddet Resident Evil 4 remake nå. Satt oppe til klokka 1 i går natt.
Nice.
For da var jeg så close at jeg måtte bare runde.
Ja.
Av og til så må du bare det. Det er så drit å ha en halvtime igjen av et spill,
sant? Ja, det er ikke noe gøy, noe gøy i det hele tatt.
Nei. Så ja, så det har vi. Og så er det sikkert andre ting også. som vi kommer inn på her i løpet av showet. Så tusen takk for at dere tuner inn. La oss la oss sette i gang her med topp femen.
Exclusive.
Ja, det er kanskje feil. Jeg trenger på den andre.
Der var han.
Ja.
5, 4, 3, 2, 1.
Herman, har du noen historikk med Resident Evil? Eller kanskje jeg skulle si Resident Evil?
Ikke så mye. Jeg spilte 4-eren på Nintendo Wii.
Ja, ok.
Når det kom ut.
Ja, ja.
Men jeg har ikke spilt så mye av de andre.
Det er jo et av de beste. Selv om jeg synes kanskje de har blitt forbi... Det originale 4-eren har blitt forbigått av 2-remaken og...
Ja, og 4-remaken.
Og for så vidt 4-remaken.
Ja.
Men definitivt et av de beste.
Mm.
Men vi har bestemt oss her for oss å rangere, ha en definitiv liste over Resident Evil protagonister her.
Yeah.
Resident Evil er en sånn spesiell serie i den forstand at du har en sånn kjerne på, hvis du ser bort ifra Ethan, som ingen liker.
Mhm.
Fra 7-8. Han er, ja. Jeg elsker 7-8, men det har den minst interessante hovedpersonen ever.
Det har den kjedeligste spillbare figuren.
Ja, han er bare en blankt ark.
Ja, totalt. Pretty much.
Du har en kjerne på 3 karakter som liksom er de som roterer, som de går på rundgang liksom.
Mhm.
Det er Chris Redfield og Jill Valentine og Leon S. Kennedy. Så har du noen andre også in the mix. Men jeg har prøvd å finne 5 da, som er mine favoritter. Og faktisk et par av de var litt vanskelig å vite hvilke jeg skulle inkludere, for det er når du kommer litt sånn, når du kommer forbi de der 3, så er det litt sånn vilkårlig, sånn. Det kommer litt an på hva du selv liker. Men eneste kriterium er at de må være spillbare, og ikke som kun som spillbare i en DLC.
Right.
Som ekskluderer den Ada Wong, selvfølgelig.
Mm. Ja, hun er jo faktisk spillbare i Resident Evil 2 nå, som ikke er en del av DLC-en.
Ja,
det er bare et lite segment av spillet.
Ja, det er fair enough. Men hun er ikke en protagonist, vil jeg si. Hun er mer en antagonist.
Ja, det er hun.
Som er spillbare av og til.
Ja.
Og så har de ikke for å være sånn der horn dog her, men de har gjort oss sykt hot i den remaken, you know? Good lord. Jeg ser folk klage på hvordan hun ser ut, og Ashley ser ut, de ser jo kjempebra ut i det nye spillet. Jeg skjønner ikke issue. Jeg kan se litt at stemmen er litt uvant på Hueda.
Hun virker litt sånn, det virker ikke som hun skuespilleren er så veldig engasjert i.
Nei, litt sånn litt,
litt tørt rett og slett.
Ja, bittelitt,
ja.
Men det er ikke noe dealbreaker.
Nei.
Men la oss begynne på nummer 5, som er din co-star i Resident Evil 5, som heter Sheva Elmar. Hun har en fortid med Umbrella, i den forstand at familien hennes ble drept av Umbrella.
Mm.
Og så har hun liksom sverget og slåss mot nå er jo Umbrella, de er jo ikke en ting lenger i femeren, men hun er liksom en hva er det heter for noe? BSAA er det heter?
Ja, en BSAA agent.
Bio et eller annet. Sammen med Chris Redfield så er de sånne anti-bioterror-agenter.
Ja.
Jeg synes hun var en kul karakter, og så ble jo, så havna hun dessverre i kryssilden i noe av debatten rundt Resident Evil 5, for det var folk som anklaget Capcom for å putte hun i spillet kun for å deflekte kritikken de hadde fått.
Mhm.
Mot at du skyter masse afrikanere i det spillet.
Ja.
Men sannheten er at hun var tiltenkt som en karakter lenge før det.
Ja.
Så det var ikke noe sånn at det var ikke en reaksjon på det.
Mm.
Det som var en reaksjon på det, tror jeg, var at de putta inn flere etnisiteter på de der Las Plagasene.
Ja.
Etter de fikk kritikk.
Det gjorde de jo.
Ja, som er fair enough.
Ja.
Jeg synes det var riktig bra.
Mistenk at det ikke kommer en Resident Evil 5 remake.
Ikke uten at de gjør noen endringer.
Ja, de må nok gjøre noen endringer da, ja. Så det er jo et helt segment hvor du basically går og mørder urbefolkningen i Afrika eller noe. Så.
Ja, den... Jeg har ikke problem med når du er i de, mange av de andre områdene, men akkurat den der når du drar til den landsbyen og slakter den gjennom og puncher med folk, den er litt sånn.
Ja.
Ikke vær så woke, Justin.
Nei, akkurat den sekvensen har ikke eldes så veldig bra, og folk reagerte jo på det den gangen også.
Ja.
Men hun selv var en veldig bra hovedperson. Jeg synes hun er no-nonsense, sånn badass character, og så ja. Har hun litt fortid med Umbrella, og så lærer du litt om det underveis.
Hun er kul, hun burde vært med i flere spill.
Hun burde det. Og du kan spille gjennom hele spillet som hun, enten som co-op, eller som second playthrough. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og så er det... Kan du unlocke, så, i tradisjonen tror så kan du unlocke noen alternate costumes. Noen av de er hotte på ho, noen av de er veldig bad. Eller et, spesifikt et av de er veldig bad. Som er sånn tribal kostyme der hun det ser noe utdatert ut, vil jeg påstå.
Ja, ja.
Mulig det er accurate til en eller annen stamme eller noe sånt nå. Det, I don't know, men det ser ikke helt bra ut.
Ja.
Så har vi på nummer 4. Men det var Sheva, jeg elsker Sheva. Du er konge. Nummer 4 så har vi Claire.
Ja, Claire Redfield.
Claire Redfield, søsteren til Chris.
Ja.
Og hun ble introdusert i Resident Evil 2. Fordi hun er ute etter å finne Chris. Det skjer mye sånn der... Resident Evil 1, 2 og 3, så skjer det jævlig mye på liksom en uke eller noe. Og alt foregår liksom på noen få dager.
Det er vel en lite stund mellom 1 og 2, er det ikke det?
Jo, kanskje
men litt. Men 2 og 3 er jo, altså 3 foregår før og etter 2.
Ja, ja.
Så.
Men Claire kommer til Raccoon City for å finne broren sin, for det skjer jo masse nonsens der.
Ja.
I Raccoon City. Og... hun ender opp med å teame opp med Leon, som har første dag på jobb som politi.
Ja.
Bra første dag.
Yep.
Og så klarer de å komme seg ut av Raccoon City igjen på hengende håret, basically. Men hun dukker også opp i, skal vi se,
du er med i en del av de filmene, de seriefilmene.
Stemmer. Jeg så litt på en av de her om dagen.
Ja.
På Netflix, fordi noen av de ligger der. Også ja. En sånn seri-serie som Netflix lagde. En original serie.
Er det den Infinite Stemmer. Darkness?
Ja.
Ja.
2021 kom den. Så aldri den.
Tror jeg så den da den kom.
Ja. Men ja, hun og Leon spiller i flere av filmene.
Mhm.
Som jeg må få sett alle de. Jeg har sett den der Degeneration, den var dårlig.
Ja, ja.
Men jeg konsumer...
De er canon, så hvis du bryr deg om Resident Evil Lauren, så må du nesten se de, altså.
Claire Redfield er spilt av flere skuespillere opp igjennom. Og hun er også en karakter i faktisk dukket opp i de der Paul W.S. Anderson-filmerne.
Ja, ja.
Så har Claire Redfield dukket opp. Så det som er så rart med de filmerne er at av og til så tar de inn sånne canon-figurer.
Ja.
Men hovedpersonen er ikke canon.
Nei.
Hun der...
Det var vel med toen de begynte å introdusere en del...
Ja, det er Jill Valentine med.
Ja.
Og Nemesis.
Ja.
Og sånn.
Ja, kom igjen.
Og den er dårlig, de andre filmene er dårlig.
Men ja, du spiller som Claire Redfield i Code Veronica også.
Ja, ja, det gjør du, ja.
Så er vel hun også med i Revelations 2, hvis ikke det er feil.
Ja, det er jo Revelations 2, der spiller du som hun og Barry Burton.
Ja.
Som Barry er ikke på lista, han nådde ikke opp dessverre, sorry Barry. Selv om Barry er den mest onkel karakteren.
Han er så onkel.
Ja.
Det er helt vilt hvordan onkel han er.
Barry, you were almost a Jill Sandwich Burton.
Ah, ja, stemmer.
Vi elsker Barry Burton her.
Ja.
Men ja, hun er med i en bunch av de der CG-filmerne.
Ja.
Jeg må få sett den Netflix-serien, tror jeg. Jeg tror jeg skal se den.
Ja.
Det er sikkert ikke så bra, men det gjør ikke noe.
Nei, nei, men altså, Resident Evil lore er ganske ridiculous på en charmerende måte. Så du får i hvert fall det ut av dem.
Jeg har... Ja, jeg sluker all denne stupid Lauren Rott.
Ja, det er konge.
Jeg synes det er awesome. Så det var Claire Redfield. Og så har vi på nummer tre Chris Redfield.
Ja.
Han er jo kanskje den som har vært i flest spill. Kanskje.
Ja, det stemmer vel det, sikkert.
For du spiller som han i eneren og ja, og fem. Jeg bare tenker, hvilke spill er det du spiller som han i nå igjen?
Du spiller som han i Aiden,
ja.
Så Code Veronica.
Ja.
Og så femmen.
Ja.
Og så seksen, men i seksen så spiller du som alle.
Du spiller han som litt, ja, i sekseren, ja. Og så spiller du han så, litt som han i åtteren.
Ja. Og så er det vel, han er vel med i en DLC av syvende, tror jeg.
Ja. Det er han, ja. Det er han, ja. Chris Redfield er the OG Resident Evil protagonist.
Ja.
Han var han som oppdaget sammen med en annen person på lista her om alt som foregikk i den der mansion. Hva den heter for noe igjen?
Spencer
mansion? Er det Spencer mansion?
Eller er det i nullen?
For det er den andre mansion, det tror jeg.
Ja, det er kanskje det.
Men ja, det, du oppdager at det er... Det er The Mansion Incident, det er det de kaller det.
Ja.
Det er en herregård som er blitt forvandlet til en science lab, der de har eksperimentert på masse greier og laget masse zombier og monster og alt mulig rart under bakken. Og så... ja, så avdekker du plottet til Umbrella Corporation, da, som er at de har laget et biovåpen som er å gjenopplive de døde,
ja,
for some reason.
Ja, det er vel en søken om å kunne leve evigt.
Ja, for det er vel en bivirkning av biovåpene, ja, egentlig.
Det er vel egentlig det, ja.
Det er ikke for å gjenopplive døde, men det har den effekten.
Ja.
For de bruker det jo til å lage sånn som han har en nemesis og sånn.
Mm.
Og The Tyrant.
Ja.
Så det skal jo brukes i våpenindustrien. Og pluss å gi evig liv da, selvfølgelig.
Ja.
Men ja, Chris Redfield, han er en no-nonsense fyr som han er alltid på klokka, alltid på jobb.
Oh yes.
Og han kan...
Big guns,
spesielt.
Absolutt.
I femeren så er han for buff.
Ja, han er super buff.
Det er en sånn Gears of War buff.
Ja, det er amazing.
Så kan han slå kampesteiner,
ja,
til de gir etter.
Hell yes. Du kan ikke stå i veien for Chris Redfield, vet du.
Det føles som han tar opp halve skjermen i femeren.
Ja.
Neida, men vi liker Chris Redfield. Han er kul. Jeg likte han i åtteren når de introduserer han, og du tror liksom er han blitt the bad guy, liksom. Hva er det som er greia? Han var litt kul og mystisk i åtteren, synes jeg. Var litt sånn, visste ikke helt hvor du hadde han til å begynne med.
Ja.
Og så skjønner du jo liksom, ok, det er Chris Redfield, liksom. Han er ikke...
Ja, men jeg synes det hele den greia var liksom bare sånn, det føltes litt som om de hadde lagt det bare for å kunne gi deg en liten sånn singer i traileren, nesten.
Ja, på en måte, ja.
Det var ganske fort hvor det var bare sånn, ja, ok, whatever. Ja. Han er egentlig en good guy fortsatt.
Det var kult å spille som han igjen på slutten, da. For det var sånn, hell yeah, nå er vi Chris Redfield her.
Yes.
Bare blast the fuck ut av denne landsbyen her. Med unlimited ammo. Så ja, Chris. Så har vi på nummer to, og denne her var vanskelig å velge, altså. Mhm. De to siste er vanskelig å velge.
Ja,
det er spent.
Det er Jill Valentine på nummer to.
All right.
Jill Valentine er jo...
Hun er the master of unlocking.
Av de to som er igjen nå, så ja, hun er the master of unlocking. Det er veldig god grunn til å ha på lista.
Ja.
Hun har større inventory enn Chris.
Det har hun.
Som gjør hun til det gjør hun til det eneste valget i Resident Evil 1 for meg. Jeg takler ikke å ha to mindre slots i inventory. Det er bare ikke aktuelt.
Ja, jeg vil si det eneste valget i Resident Evil 1 er å spille det to ganger.
Ja, ja, selvfølgelig. Hvis du skal kun spille det en gang, ja. Så er det Jill.
Ja, ja, absolutt.
Hun har den beren som bare er iconic.
Ja.
Det er sånn, jeg vet ikke om den er reglementær i liksom Raccoon PD. Jeg har inntrykk at det er bare hun som går med den.
Ja.
Det er ingen andre som har den. Men den er jo iconic som faen. Hun er spillbar i Marvel vs. Capcom.
Ja.
Det er viktig å få med. Der har hun Rocket Launcher.
Konge.
Hun
er ganske badass da.
Jeg digger Jill Valentine.
Ja, hun er konge. Jeg likte også veldig godt hvordan hun var i remaken av Resident Evil 3.
Ja. Jeg er helt enig. Det var en veldig bra sånn makeover de hadde gitt henne. Ikke visuelt, men liksom sånn hele karakteren.
Ja.
Og hadde fått en makeover som jeg likte. De har liksom gjort henne litt mer sånn de har Sarah Connor fight henne. Litt grann. For hun går gjennom masse traumatiske ting, og så er hun sånn super badass action dame på slutten der. Så jeg likte treerne av remaken av treerne. Jeg synes den var kul. Men Jill Valentine, det eneste jeg savnet med henne fra remaken av treerne var den, du kan jo ha det som DLC da, men hun hadde ikke helt den der iconic klestilen som standard. Men du kan jo aktivere det da.
Også et sykt bra navn, bare sånn generelt.
Ja.
Jill Valentine.
Yep.
Kongenavn. Og så driver hun en kjede, en sandwich kjede i Dead Rising universet.
Jill's Sandwiches,
ja. Men ja, hun er jo den hvis du tenker Resident Evil, så tenker du ofte på Jill Valentine liksom. Hun er synonymt med Resident Evil.
Ja.
Og jeg tror vi alle Resident Evil fans håper på et nytt spill der du spiller som hun som hovedperson. Men hun har vært hovedperson i 1-3 Revelations. I femeren så er hun litt sånn du skal redde henne. For ja. Chris skal finne henne, eller whatever.
Hun er også spillbar i en av DLC-ene til Resident Evil 5.
Ja, det er hun, ja. Stemmer. Så ja, vi håper på et nytt Jill-spill.
Ja.
Så.
Og et nytt gammelt Jill-spill for den seg selv. Jeg håper litt på en remake av det første Resident Evil.
Jeg tror det hadde overrasket meg hvis de ikke i hvert fall hadde tenkt tanken på å remake en eller annen. For den remaken som finnes er veldig bra, men den
er fantastisk, kjempebra.
Men jeg tror det å modernisere det i stilen til toeren og fireren nå,
ja.
hadde gjort seg.
Jeg
tror det hadde funket veldig bra. Så har vi, hvem er den beste Resident Evil-protagonisten?
Veldig morsomt hvis du nå sier sånn, han fra null, eller noe sånt.
Ja. Det er han sønnen til
er det Rebecca Chambers?
Nei, det er ikke Rebecca Chambers, selv om jeg elsker henne. Men det er heller ikke sønnen til, det er ikke han Jake, sønnen til Wesker.
Jake Wesker.
Nei, det er Leon S. Kennedy, gitt.
Hell yes, Leon Scott Kennedy. Yeah.
Som på en måte, han dukket jo ikke opp før i oppfølgeren, i toeren.
Ja.
Men han ble jo en umiddelbar fan-favorite. Og jeg tror han er veldig relaterbar litt, for han er sånn, du oppdager liksom alt sammen med han.
Ja.
Alt fucked up tingene som skjer i Raccoon City. Og så er det litt sånn, det er første dag på jobben hans, så du sympatiserer litt med han. Og så er han er en sånn her everyman. Han er ikke, i hvert fall i toren, så er han en sånn vanlig dude, liksom.
Ja.
Han er ikke noe muskelbult.
Og selv i fire, når han har vært gjennom alt det, så er han fortsatt litt sånn jordnær, bare sånn, oh, ja. Fuck igjen.
Ja, ja. Han er det. Han er det. Han har en ikonisk, apropos beren til Jill, så Leon S. Kennedy har en ikonisk hårsveis som han aldri endrer på. Den er alltid sånn der sleik,
ja.
Kusleik som de kan aldri kvitte seg med den.
Nei. Har cirka Leon lengde på håret.
Ja, nå har du litt Leon-sveisen, ja. Ser du? Mm. Konge. Men ja, så Leon S. Kennedy, han går fra å være en politimann første dag på jobben til å bli trent av Secret Service til å bli en spesialagent. Og det skjer mellom 2 og 4.
Ja.
Og da jobber han direkte under presidenten. Mm. Så, og i Resident Evil 4 så redder han datteren til presidenten fra kultister. En gal sekt.
Ja.
Som bare en dag på jobben for Leon S. Kennedy.
Ja, I guess.
og det, han håndterer det som om det er bare en dag på jobben, for den er sånn han bare liksom han må bare liksom ta hånd om den oppgaven han har fått, og så og det spiller ikke noen rolle liksom om samme hva som skjer, så bare mover han on liksom,
ja.
For han press on om det er monstre som er ute etter han, eller om det er liksom unge damer som legger han på han, det er ingenting som kan styre han vekk fra målet.
Ja.
Hun Ashley er sånn der stadig vekk sånne flirting med han, men han bare sånn der ja, ok, han får ikke, det er nesten sånn han ikke får det med seg.
Men har de adresseret de i remaken at sånn, datteren til presidenten er kidnappet, ok, vi sender en fyr?
Ja, de adresserer det på en måte, men
fordi de er ikke helt sikre på hvor hun er, og han er jo egentlig sendt ut med en eskorte da, for å liksom finne.
Ja, han er jo med to politimenn, lokale politimenn. Men ja, det er jo et godt spørsmål da, altså. Men skal liksom USA invadere Spania på en måte?
Ja, det er jo en ting, de er ikke i USA liksom.
Nei. Nei, men det, altså, du kan jo alltid stille spørsmål med logikken da. Men ja, han klarer jo da å redde presidenten sin datter, og så dukker han opp i sekseren igjen, der det er, jeg kan ikke helt huske hva som skjer, for det er så mye som skjer i det spillet.
Ja, jeg kan ikke runde det spillet heller. Så.
Det er et nytt virus av en eller annen grunn.
Ja.
Som er, oppfører seg som T-virus, men det er ikke T-virus.
Ok. Så er det noe andre, er det noen forskjeller?
Sekseren føles som at de har liksom rebootet litt av storyen, og så glemt 4-en og 5-eren og sånt. Det er en veldig merkelig story.
Ja. Kanskje jeg må sjekke ut en Let's Play av det eller noe?
Ja.
For jeg orker ikke spille det.
Og så er jeg alltid hatet i sekseren at det begynner med at Leon må skyte presidenten. Men det er ikke han presidenten på en måte.
Det er ikke den samme presidenten.
Det er en sånn annen
du. Faren til Ashley, så du har bare ingen sånn nei. Relasjoner eller...
Nei, ja. Det eneste er, det hadde funket hvis det var han presidenten du hjalp i 4.
Ja, da hadde det hatt litt å si liksom.
Ja.
Men, fordi du bryr deg jo om Ashley.
Ja, ja, ja. Gjør jo det.
Så, ja.
Så, I don't know, sexen funker ikke for meg. Han funker ikke for noen omtrent, tror jeg.
Nei. Ja, jeg vil si da at styringen og combaten er litt interessant.
Han er ok.
Det er kule systemer og sånt.
Mye melee combat som er litt artig.
Ja.
Men det er for mye... Det er for bullet sponge i de fiendene, og det er bare... Blir sliten
å spille. Ja, level design er garbage, og så ja. Er storyen rotete, og så er det alt for mange campaigns.
Ja, det er alt for langt. Det er basically 3 fulllengde Resident Evil-spill.
Ja. Det føles veldig lite fokusert ut,
ja.
Sammenlignet med resten av serien.
Det gjør det. Men Leon, han er et ikon.
Ja.
Og han er en ladies favorite. Kvinnelige fansen av Resident Evil elsker Leon.
Mm.
Av forståelige grunner.
Ja.
Du ser det på TikTok når jeg bare får opp sånne Resident Evil 4 TikToks. Det er så, han har så mange kvinnelige fans, Leon. Mm. Så
ja,
det er kult da.
Den eneste hjertet til Leon er jo Ada da.
Han liker kun Ada Wong. Ja,
andre er bare helt uaktuelt for han.
Ja, altså, alle advances som hun Ashley kommer med bare, det er akkurat som hun ikke er der nesten.
Ja.
Bare.
Ja, helt i slutten av originalen Resident Evil 4 så sier hun jo bare nei. Det er bare sånn.
Ja.
Nope, sorry.
Ja. det er noe, de har endret litt på den dialogen i remaken, men det, altså, den blir enda bedre, synes jeg.
Ja, konge.
Men de, hun Ashley i firen nå, de har gjort at hun ser ut som alderen sin nå.
Ja.
Så hun ser ut som hun er 20, ikke som hun er 15. Og, ja. Det er så weird. Hvorfor ser hun så ung ut i den originale? Hun skal være 20, liksom.
Mm.
Men da ser hun ut som en sånn college-jente på en måte.
Ja. Jeg liker veldig godt hvordan de har endret på Ashley i remaken.
Ja, jeg også. Og så lo jeg... Jeg lo godt når jeg fant mobilen hennes. Har du funnet mobiltelefonen?
Ja, du finner vel den akkurat når du skal...
Ja, for ja. Det er sånn der Motorola Razr-aktig ja. Greie. For det er 2005, liksom.
Ja.
Det var awesome. Nei, så Leon S. Kennedy, han er sjef. Alle elsker han. Tror det er ingen som ikke mener at han er blant de topp tre Resident Evil-karakterene.
Hmm.
Jeg vil tro han er... Hvis du hadde pollet internett, hele internett, så hadde han vært enten nummer to eller en.
Ja.
Etter Jill.
Mm.
Så. Og Resident Evil 2 remaken bare satte fyr på det bålet igjen. Totalt.
Ja.
Så han, jeg tror nok han er favoritten til de fleste.
Ja, det tror jeg også.
Og den 2 remaken, jeg må spille gjennom det igjen snart.
Ja.
Jeg tror ikke jeg har gjort... Jeg har ikke gjort alle fire modesene. Mm. Jeg har gjort Leon A og Claire A, tror jeg, men jeg har ikke gjort B-ene.
Ja, det heter jo Second Run i dette.
Ja, ok, ja.
Men hvis du ikke har gjort det eneste Second Run, så har du ikke rundt å spille.
Jo, jeg har nok gjort et Second Run.
Ja.
Men jeg vet det er to typer modes jeg ikke har gjort.
Ja, for slutten er jo helt annerledes. Eller, ja, ja. Du kommer lenger på en måte.
Jeg har definitivt sett...
For lengre del av slutten, hvis du tar second run.
Jeg har definitivt sett den slutten. Så.
Ja.
Alright, det var Resident Evil top 5 protagonister der.
Mm. Skal vi gå over til nyheter?
La oss gjøre det. Jeg er spent på hva neste Resident Evil blir.
Ja.
Nå som de har avsluttet hele Ethan Winters-saga. Jeg
tipper jo at det blir et nytt... Resident Evil 9, liksom.
Ja.
Og så får man en remake etter der igjen. Ja. Sånn som de har pleid å holde på.
Jeg tror nok at datteren til Ethan kommer til å være involvert.
Mm.
For de setter opp det i den DLC-en. Spilte du gjennom den?
Nei, DLC-en? Jeg har ikke spilt den.
Du, den må du spille. Den er jo bedre enn Resident Evil 8, den.
Ja, ja, men jeg må spille den samme stien. Og det har vi jo ikke hatt tid til.
Nei. Den har, jeg har jo nevnt det før, den har den skummeleste Resident Evil-sekvensen kanskje noensinne.
Mm.
Den DLC-en.
Ja, kan jeg. Ja. Jeg er ikke spoiler eller noe.
Nei, det er bra. Den er horrendous.
Ja, kan jeg. Jeg gleder meg.
Ja.
Anyway, nyheter.
Nyheter, hva er det som har skjedd? E3 er fremdeles...
Skal vi begynne med det?
Ja, vi tar E3.
E3 er fremdeles en ting, tydeligvis. Men ikke... Nei. Men Ubisoft skal ikke være med da.
E3 er nå Tommy Tallarico som står i et hjørne. Og så kan du få signert en Intellivision Amico box, men konsolen er ikke i den. Det er E3 nå.
Mm.
Ja. Det er også bare 5 booths med Gamer Fuel.
Ja, G-Fuel. Eller en G-Fuel knockoff. En av de der G-Fuel knockoffsene.
Men ja, Ubisoft har nettopp annonsert at de ikke skal være med på E3. Og da måtte E3 komme ut med en pressemelding hvor de sa at ja, vi er fortsatt aktuelle, altså. Vi er fortsatt E3.
Hvor er... Hva er E3 nå, da? Det er jo ingenting.
Nei, I don't know. Så ja, Ubisoft skal gjøre sånn som de fleste andre store har valgt å gjøre, og heller kjøre sin egen greie rundt på den tiden. Og det tror jeg er lurt. Ja, E3 er irrelevant i dag. Og unødvendig.
Ja. Og liksom det, ja, den er jo det. Gamescom er jo bransjemesser nå, til dels.
Mm.
Og GDC har tatt over litt av det E3 var.
Ja.
Og fan, og så har du fan-aspektet som også er bare spredt seg til alle mulige andre arrangementer. Så hva har du igjen, liksom?
Mm.
Du har ingenting, det er ikke noen grunn til å avholde E3 lenger. det er ikke noe, det har ikke noe hensikt.
Nei. Så de klarte å coaste ganske lenge på at de var store og nødvendige en gang i tida, men jeg tror pandemien bare tok knekken på det siste de hadde der.
Ja.
Så ja, det blir interessant å se hvordan E3 blir i år.
Ja, ja, det blir interessant å se. Vi får se hva det er.
Ja.
Liksom, hvem er det, det er sikkert noen som skal stille ut der, men hvem? Ikke EA, ikke Ubisoft, Activision Blizzard, nei, sikkert ikke.
Nei.
Nintendo, nei. Microsoft, nei.
Nei.
Sony, nei.
Koch Media skal nok være der.
Ja, de er nok der.
Ja.
Skal de vise frem det der Firefall?
Sikkert.
Husker du de hadde det på messer før? Ja. Hele tiden.
Ja.
Så tenkte jeg, er det StarCraft? Nei, det er ikke det.
Nei.
Bare ser akkurat ut som StarCraft.
Mm.
Jeg prøvde å se på E3 sin webside på schedule, og det står bare hvilke dager det er som industry only, hvilke dager som er industry and gamer, og så har du en dag som bare er gamer access.
Ja.
Huh.
All right.
Det er ikke hva du kan se.
Nei.
Gamer access.
Ja, konge. Men en ting som faktisk er litt konge, det er Counter-Strike 2. Valve har annonsert det nå.
Er det ikke ute da?
Nei, det kommer i sommer.
Ah, ja, okay.
Men det har blitt gjort tilgjengelig for noen som...
Det var en interessant ting de viste frem med sånne legacy maps og hva de skal gjøre med dem.
Ja, de har basically tre forskjellige måter å gjøre det der på. Du har touchstone maps, som ikke har blitt endret i det hele tatt, og så har du upgrade maps, som har fått nye teksturer og lyssetting, og så har du full overhaul maps, som har blitt designet på nye. Så, ja. Og verktøy til å lage maps er jo gjort tilgjengelig for alle.
Ja.
Som er kult. Noe av det kuleste er jo også hvordan de har forandret på røyk, hvordan det funker. Har du sett det?
Ja.
Du kan, hvis du hiver ut en granat når det er masse røyk der, så sprenger det vekk røyken.
Ja, det stemmer det.
Det er ganske kult.
Veldig kult. Og det gjør jo at det å spille spillet blir jo faktisk litt annerledes.
Mm.
Det er jo ikke som å spille CSGO lenger.
Og kuler kan nok påvirke røyk, så du kan på en måte skyte hål i røyken, sånn at du kan se gjennom.
Det er fett.
Det er dritkult, og så er det også sånn at røyken ser like ut hos alle da.
Mm.
For det også har jo vært en ting med at røyk kan se forskjellig ut alltid hvordan grafikkinstillingen dine er og sånt.
Ja, ja, ja.
Så det kan gi deg en edge og sånt. Så ja, det er stilig.
Skal gi deg en edge av det.
Nå. Er det lov å si, Justine?
Tenkte jeg å gå opp til noen i 1997 og si at Counter-Strike 2 kommer i 2023.
Ja. Husker du Counter-Strike? Det er tilbake. Men ja, veldig kult. Det virker som de gjør smarte ting med det. Kommer de til å få folk til å bytte, er spørsmålet.
Jeg tror det. For det virker som det skal være en slags oppdatering til Global Offensive.
Ok, så det blir ikke...
Jeg tror det skal Overwatch 2 er den.
Ja.
Ok. Ja, det er mega risiko å ta.
Ja.
Men det går sikkert bra.
Jeg tror det. Jeg har tro på Valve da. Så.
Ja.
En modernisering av Global Offensive er ikke dumt.
Nei.
Det spiller jo ancient nå.
Ja, det er jo, hva er det, 12-13 år gammelt? Også.
Ja, er det så gammelt? Ja.
Er det ikke ja, noe sånt?
Jo, det er kanskje det. Ja, det er nok det. Shit. De har annonsert et nytt Turtles-spill. De har ikke vist noe fra det da, men det skal visst nok... The Last Ronin, det er basert på en tegneserie. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Der Michelangelo er den eneste gjenlevende turtle.
Ja.
Høres deprimerende ut.
Det gjør jo det. Det høres gritty ut. Men så har han alle våpnene til brødrene sine da.
Ja. De har liksom tatt den mest... Ta den turtlen som det er mest deprimerende at må være igjen alene.
Ja.
Mm.
For han er jo den som alltid er sånn...
Mm.
Happy-go-lucky fyr som... Jeg må lese den tegneserien, for at, jeg visste ikke om den.
Nei, ikke gjør det. Jeg leser ikke så mye tegneserier da.
Og den høres kul ut.
Ja, det gjør den jo.
Så dette skulle være i stilen til God of War, sant? Så,
ja, og da antar jeg jo at de mener de nye God of War-spillene, mm, de to nyeste.
Ja. Jeg er down for det. Triple A Turtle-spill, det er ikke sjelden, det er ikke ofte du får se. Det er sjelden kost.
Ja, det er vel det. Det siste vi fikk var jo også veldig bra, Turtles. Ikke Triple A, men
ja, ja.
Så, ja. Ja, det har vel egentlig ikke vært noe særlig Triple A Turtle-spill siden den filmen kom, den CG-filmen. Da lagde Ubisoft et.
Ja, det gjorde de, ja.
Men det var jo ikke så bra, da.
Platinum lagde et også.
Platinum lagde et, ja.
Ja, men det var ikke Triple A, kanskje.
Det var et av de der lisensierte som de lagde en periode.
Ja. Et av de som de satte B-teamet på.
De lagde også, ja, Transformers-spill rundt samme tida. Mutants in Manhattan, det er et av de dårligst anmeldte Platinum-spillene. Sammen med Babylon's Fall.
Men altså, et Turtles God of War-spill, det høres jo spennende ut.
Ja.
Jeg tror jeg heller ville hatt et Turtles Rocksteady-ish spill.
Ja. Hvis du hadde for eksempel tatt den formel, det som Suicide Squad virker å være, og så lager et Turtles-spill med den modellen, det hadde passet mye bedre til den der.
Akkurat litt sånn hybrid med litt stealth og litt sånn arena action, og så fære rundt i New York, sant?
Ja, og det hadde passet til den live action, nei, ikke live action, men den live service modellen litt bedre, føler jeg også. For det er, ja, det er mange ting du kan liksom gjøre med Turtles sine outfits og bandanas og våpen og,
ja,
I don't know. Jeg hadde vært mer hyped hvis det var Turtles enn hvis, ja, det var,
for min del så er det bare den games as a service formelen bare gjør meg uinteressert med en gang, så
jeg kan se den.
Det er få ting som får meg til å få lyst på det, liksom.
Jeg bare prøver å se på den lyse siden.
Ja.
Dette virker jo singleplayer, det er jo konge, så...
Ja. Så det blir spennende å se. Men jeg vet vel ikke noe om hvor tid det kommer. Det er noen år unna.
Holy shit, Mutants in Manhattan kom ut i 2016. Er det så nytt? Det kom og gikk, det spillet, altså.
Ja. Da kom det ut, husker du Chris Avellone, Justein?
Han er forfatter på en del spill, sant?
Ja, og så ble han anklagt for sånn sexual harassment.
Ja.
Og nå har de damene som anklager ham, for det kom ut og sagt at han ikke gjorde det.
Den er lei, på så mange måter.
Ja.
Og,
for han mistet jo faktisk jobben, ja, under dette.
Ja.
Og ble egentlig bare sånn kastet ut av spillindustrien generelt sett også. Ja. Altså, nå prøver han jo å komme seg tilbake igjen til å jobbe med spill.
Ja.
Og han skrev jo ganske bra ting også.
Ja, Fallout New Vegas.
Ja.
Jedi Fallen Order. Og han... han angrer på at, for han kom med noen beklagelser etter anklagene som folk tolker som innrømmelser. Og han sier i ettertid at han gjorde det fordi han, det var litt sånn panikk kanskje, at, ja, han liksom følte,
når noen sier det har blitt såret, så hadde det mitt første instinkt å forsøke å gjøre det bra, ja, igjen, for det er slik jeg har blitt opptrett, skrev Avalon på bloggen sin.
Ja. Jeg kan egentlig se den.
Ja.
Jeg kan kjøpe den forklaringen.
Det gjør jeg.
Og de har jo da disse to som anklager, de har signert et dokument der de sier at de han har aldri gjort noe. Mr. Avalon never sexually abused either of us. Så det er spørsmålet, hvorfor sa dere det in the first place da? what the fuck?
Altså, ikke bare er det sinnssykt sånn ødeleggende for Chris Avalon, men det er jo også...
Det ødelegger for andre damer.
Det er nettopp det da. Det ødelegger jo for andre damer
For nå kan du peke... Nå kommer folk til å peke på det som, å ja, men du damer lyver og sånn.
Ja.
Det er ikke noe grunn til å tro på dem.
Veldig frustrerende.
Så det er dobbelt skade.
Ja.
Det er skade på Chris Avalon sin karriere og person, og så er det skade på alle andre som kommer med legitime anklager.
Ja.
Så den, de har gjort enorm skade med å gjøre det der da.
Og så må de betale Chris Avlon en del penger
som... Det må de gjøre, men det er jo sånn typisk som de ikke kommer til å betale, for at de har ikke råd til det, sånn. Ja. Hvis det er vanlige personer, så har de ikke råd til å bare punge ut de summene, så da ender det opp med å bli avbetalingsplan eller noe, nedbetalingsplan,
ja.
som myndighetene kan gi det. Eller så blir det personlig konkurs. Det kan også skje.
Ja.
Men ja, dette er jo bare kjipt.
Ja.
På alle måter.
Det er det.
Men det er jo da, hva er leksa i dette om noe? Det er jo å...
Ikke lyge om
ikke, for det første, ting. Ikke lyge om sånne ting, men det er jo sånn, det er jo en forbrytelse i seg selv, det er jo ikke bra. Og så er det å...
Jeg vil jo også slå et slag for at cancel culture kanskje ikke alltid bør være en ting.
Det er vel å si at det er litt lett å sparke folk i USA.
Ja, det er jo også en ting.
Kanskje. Jeg tror, altså, det er veldig få som ljuger om denne typen ting, fremdeles. Altså,
ja, mitt instinkt er vanligvis å tro på offeret først og fremst.
Ja.
Men det er jo ikke alltid.
Det er ikke alltid.
Det
er ikke det.
Ja.
Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig ting å navigere, men nå har disse to her har jo gjort stor skade på alle fremtidige folk som kommer frem,
ja,
med ting.
Dessverre.
Så det er jo...
Og det gjør sikkert også at spesifikt denne situasjonen her kommer nok til å gjøre sånn at det er noen som ikke kommer frem.
Ja, det er jo ikke minst. Ikke
at
minst
de ikke tør å komme frem. Så.
Ikke minst det.
Det er veldig trist. Fordi jeg vil veldig at når sånne ting som det skjer, så skal det komme ut i lys.
Ja.
Så,
hei, internett er et sted der det er veldig lett å hoppe til konklusjoner om litt av hvert.
Ja.
Så kanskje at... Jeg kan sikkert også bli bedre til å ikke konkludere med ting for fort.
Nå har ikke jeg skrevet dette på nyhetene, men han der Rick and Morty-fyren, han også...
Der er det så gromset. Det er så mye...
Det er litt gromset, ja. Men det, der også er det litt sånn...
Han er frikjent for en ting, eller henlagt, saken er henlagt for den ene tingen.
Ja,
for partnervold spesifikt.
Ja, for partnervold. Og fair enough, han har sikkert ikke gjort det.
Mhm.
Så er det så mye annet rusk om snusk rundt omkring som er umulig å verifisere den ene eller andre retningen.
Ja, så det er sånn,
what the fuck. Jeg velger å ikke ta
Justin Roiland, hva det heter, ja, det var
Justin Roiland. Jeg kan ikke ta stilling til det der, for det er umulig å verifisere screenshots av samtaler.
Det kommer så mange av de med en gang liksom, den saken kom i nyheten.
Ja, det er en viss mengde som gjør det suspekt. Det ser weird ut. Men I don't know.
Ja, jeg tenkte det var verdt å nevne uansett.
Det er verdt å nevne.
Det er en liten oppdatering der også.
Han er frikjent for partnervold, ja. Eller saken er henlagt eller whatever. Så det er jo noe.
Ja.
Men det jeg synes var rart med den saken var at folk nesten hadde sånn pressemeldinger klare til å si at nei, han har nok jobbet med oss på lenge. Det var flere av de som kom ut.
De har jo nok visst at han har vært i retten.
Ja.
Og sånt. De har nok vært informert, og så har de hatt en klar liksom.
Ja.
Tilfelle det kommer ut.
Ja, det var så bare at folk var utrolig kjappe med å distansere seg.
Ja.
Men I don't know.
De har sikkert en mal.
Det er sikkert.
Så de bare replace navn her liksom.
Du vet at aviser pre-skriver sånn nekrolog og sånn.
Ja, sånn dødsannonser, tenker du.
Ja, eller for kjendiser. De har sånn ferdigskrevne.
Ja, det har jo skjedd et par tilfeller hvor det har kommet ut ei, så
det er sant det.
Er ikke personen død liksom?
Det hadde vært litt kult. Det hadde jeg synes vært litt kult faktisk. Hvis det stod meg
og viser det.
Ja,
jeg hadde vitsa om det på Twitter.
Ja, jeg hadde synes det var morsomt. Jeg ikke synes det var morsomt hvis folk fabrikerte samtaler med meg og andre og postet det rundt omkring på nettet. Jeg sier ikke at det har skjedd. Men jeg hadde ikke syntes det var gøy.
Nei,
det... Anyway.
Ja, uansett, de viste frem noen Final Fantasy 16 greier som jeg med vilje ikke har sett, og egentlig ikke lest meg så veldig opp på, fordi jeg er allerede veldig solgt på det spillet. Men du har kanskje fått med deg litt, Justine. Har du lyst til å snakke litt om det?
Final Fantasy 16?
Ja.
Ja, de hadde en demo på PAX. Som PAX står det enda for Penny Arcade Expo.
Det gjør vel det.
Ja, det gjør vel det. Men det er ingen som sier det lenger.
Jeg tror ikke det står for noe lenger, jeg tror det bare er PAX.
Ja, for det begynte som en expo basert på et webcomic in Penny Arcade.
Lager de noe nytt der?
Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
Nei.
Ja, de gjør det, selvfølgelig.
Ja, ok.
Anyway, de viste frem en del gameplay, litt sånn exploration i verdenen.
Ja,
Og
om det er et open world spill, eller er det litt
mer
sånn?
Nei, det er sammenkoblet åpne zoner.
Ok, ja. Kult.
Så det er sånn der noen, de viste frem en zone som var 2x2 kilometer i spillet.
Ok.
Som var en sånn, sånn typisk, jeg følte det var en sånn, virket som det var en representativ størrelse for zonene i spillet. Så viste de frem et settlement der det var en del chocobos som var veldig søte. Så viste de frem litt combat.
Combaten ser vel ganske bra ut, Hopping?
Ser dritbra ut.
Konge.
Han ser fantastisk ut. De hadde den action combaten ser helt awesome ut, og måten du kan bruke hundene på er kul. De har en veldig innovativ difficulty hva heter det for noe? Du velger ikke vanskelighetsgrad i spillet. Men de har vanskelighetsgrader fordi du kan equippe forskjellige accessories.
Ok.
Så hvis du vil oppleve storyen uten å stresse for mye, så har de sånne accessories du kan equippe på karakteren din, som gjør for eksempel at timing-vinduer blir mye større og sånn.
Ja, kult.
Ja, så de har en sånn dynamisk vanskelighetsgrad som er basert på ting karakteren tar på seg.
Ja, nice. Kult å glorify vanskelighetsgraden.
Ja, jeg synes det.
I stedet for at det bare er noe du velger før du starter spillet.
Yep.
Og da kan du vel også bare når som helst bytte vanskelighetsgrad.
Ja, du kan bare ta av deg den ting.
Equipment-menyen liksom.
Yep. Ta av deg accessoryen. Og så ja, fikk du se litt mer dialog med han Clive, og så fortalte de litt om at det var en sånn den verdenen de er i, den er bygd på ruinerne av en sånn her en annen sivilisasjon som døde ut for 1500 år siden. Så de ruinene du ser der, de er fra de folkene.
Ja.
Ja, det var ikke sånn kul verden de har laget. Og så er det, de beskriver det som at den æren du er i nå da, den er i ferd med å ta slutt da. Så det er liksom på slutten av den sivilisasjonen du er i da.
Ja.
På en måte. Og det er kongeriket som er i sånn en veldig urolig fred med hverandre, sånn, ikke i krig, men det er sånn nesten krig.
Noen som spør hvorfor kaller vi det her før krigstida?
Ja, det er sant. Hvorfor kaller vi det mellomkrigstida? Det var det folk gikk og sa på 20 årene. Nei, men det spillet ser også mye.
Ja, jeg er veldig gira.
De hadde jo en morsom sesjon der de drev og svarte på kritikk på spørsmål fra fansen.
Ja.
Og det er jo mange som lurer på hvorfor de har gått så kraftig i action-retning og sånn, så sa de at jo, vi er jo veldig fans av turn-based spill og vokst opp med det og sånne ting. Men vi følte tida var liksom, vi hadde lyst til å utfordre oss selv på å lage et action-spill, og vi mente det var liksom, ja, det var det de hadde lyst til å lage. Så kanskje, og selvfølgelig er det jo også kommersielle hensyn der, for at
ja, selvfølgelig.
Du må jo innse at de sa jo ikke det, men alle vet det jo. Og hvis du så hører på nå, hvis du er en fan av old school turn-based Final Fantasy, som jeg også er, men innerst inne så vet vi at du skjønner hvorfor Square Enix ikke lager et sånt, hvis du tenker deg litt da.
Ja.
Du kan du bare hva det Darth Vader sier, search your feelings.
Ja.
Så vet du hvorfor.
Men,
og som vi snakket om litt før, Square Enix lager jo fortsatt turbaserte RPG-er.
De gjør det.
Kan det ikke Final Fantasy?
Med lav økonomisk risiko.
Men det kommer vel fortsatt til å ha litt sånn rollespillsystemer. Det er et action-RPG, ikke sant?
Det er i høyeste grad et RPG, og de sa at de har fokusert på å vise frem action og story hittil. Mm. De har med vilje ventet litt med RPG-delen. De skal vise frem mer av det opp imot release.
Det blir spennende å se, for jeg, generelt sett, jeg liker veldig godt når det er litt sånn litt rollespillsystemer i spillene mine. Det trenger ikke være sånn super heavy eller noe.
Nei.
Men jeg vil at det skal være i hvert fall litt sånn at jeg må tenke litt her og der.
Ja.
Og planlegge litt og sånt. Men ja.
Og så viste de frem en kavalkade av det de kaller for Icon Battles. Icon stavet E-I-K-O-N. Og det er Summon Battles da. Der han, hovedpersonen Clive, han blir til en summon.
Mm.
Han transformeres, og så blir det en sånn diger kaiju fight.
Alright.
Så viste de en hel bunch av de kaiju fightene, og alle var i forskjellige environments, alle var forskjellige mekanikker. Det var imponerende. Det var sånn syk variasjon med de.
Mm.
Og det er alle de klassiske Final Fantasy summonsene pluss noen til.
Ja, kan
jeg. Det er sånn Shiva, Ramu, Ifrit og the gang, hele gjengen.
Nice.
Og,
Knights of Round med
Det kan du garantere. For Knights of the Round er med i 14 år. Så Yoshi, P og the crew der, de er jo Final Fantasy fans også.
Mm.
De er jo folk som har vokst opp med å spille spillene og sånn.
Ja.
Så de er jo Det er litt sånn hjertevarmende egentlig, for han Hironobu Sakaguchi, han spiller jo Final Fantasy 14 religiøst. Han spiller det jo dritmye.
Ja,
og han elsker det.
Nice.
For det som han sier, at det ja, det er liksom det er så fint å se at noen tar vare på Final Fantasy liksom, det har han sagt. Ja. Så ifølge skaperen av Final Fantasy, så er Final Fantasy i de beste hender.
Mm.
Så hvis ikke det betyr noe, det må jo bety noe.
Ja, det må jo det.
Og det er derfor, jeg har troen på 16. Jeg ble overrasket hvis jeg ikke liker det spillet. Det er bare alt med det ser ut som det har en sånn kreativ energi, så 15... Jeg fikk aldri den viben av 15 opp imot release.
Mm.
At det var folk som var interessert i å fortelle en skikkelig bra historie, og at det var et liksom kreativt sånn spark bak det. Og det føler jeg med 16, og det følte jeg aldri med 15.
Mm.
Og 15-folkene endte jo opp med å lage Forspoken, så ja. I don't know. Det er synd at folk feiler når de prøver å lage noe, men nå har de to bomskudd på rad, liksom. Så.
Mm.
Anyway.
Ja. Multiversus, det er snart slutt på betaen. Det har jo vært en åpen beta.
Ja.
Det spillet kom egentlig ikke ut ennå.
Nei.
Men det ble tatt offline 25. juni. Fra 4. april så er det ikke lenger mulig å laste ned spillet. Og så
kommer det ut i 2024 en gang.
Er det så lenge til?
Ja.
Ja. Starten av 2024.
En lang periode å ta det offline da.
Det er jo faktisk det.
Men tenk litt på det. Kanskje det er en bra ting?
Jeg tror de kan. De har nok fått ganske mye feedback fra den betaen.
Og så får de arbeidsro, og så slipper de å holde i gang et live service-spill mens de prøver å lage spillet.
Ja, så kan de heller gå all in på å lage det så bra som mulig.
Ja. Dette synes jeg egentlig høres litt bra ut, for det er ta og så gi folk en sjanse til å savne det litt, kanskje de kommer tilbake igjen med, og så er det blitt mye bedre også. Kanskje det er positivt.
Hvis du har spillet installert, så kan du fortsatt spille det når det er dratt av nettet da. Du kan bare ikke spille online.
Ja.
Så du kan fortsatt sofa multi da.
Det kan du.
Jeg
var aldri helt solgt på Multiversus, men
hvis jeg skal spille et sånt spill, så er det bare Smash Bros. Gjelder liksom.
Ja.
Det er overlegent alle andre spiller den typen.
Ja. Jeg synes jo det var noen interessante character choices i det spillet. Sånn som LeBron James. Ok. Fair enough, han er med i en Warner Bros. Film. Ja. Han er med i Space Jam 2. Men det er sånn, jeg forbinder ikke han med Warner Bros. Liksom. Det er så jævlig random. Og om noen så er det Michael Jordan de burde putte inn, sant?
Ja. Ja.
Ikke han fra Space Jam 2, som ingen bryr seg om. I don't know.
Om det står at vi spiller Resident Evil 4 i Twitch, Justin.
Hæ?
Om det står at vi spiller Resident Evil 4 i Twitch.
Ja, gjør det det?
Jeg spør deg, fordi jeg har det ikke foran meg.
Da har jeg sikkert glemt å endre på noe.
Hvis du kan endre det til talkshows og podcast.
Ja. Det er mulig han ikke fikk det med seg når jeg trykker save eller noe.
Ja. Anyway, det var ukas nyheter. Men jeg har samlet litt spill som kom ut denne uka her. I dag kommer The Last of Us Part 1 ut til PC. Utviklet av Naughty Dog.
Ja.
Det er jo et fantastisk spill.
Det er remaken da.
Det er remaken, ja.
Ja.
Så
jeg synes godt The Last of Us kan slutte å komme ut snart.
Ja. Jeg føler at det har kommet ut så mange ganger.
Ja, det har kommet ut på PlayStation 3, det har kommet ut på PlayStation 4, og så på PlayStation 5, og nå på PC.
Nå holdt jeg på å si noe om Ellie å komme ut, men...
Ja, okay. Ja, hun kom ut i DLC-en,
jeg tror, ja, hun har også... The Last of Us har kommet ut... Ja, ok, whatever. Jeg har ikke en bra punchline.
Nei.
Men dere skjønner hvor jeg vil hen, sant? Ja. Dere skjønner hvor jeg var på vei.
Uansett, det er kjekt at The Last of Us endelig kommer på PC.
Ja.
Det er kjekt at flere folk får mulighet til å spille det spillet. Det er et helt fantastisk spill. Hvis du ikke har spilt Last of Us og har en PC, anbefales.
Det er et veldig bra spill som jeg sikkert ikke kommer til å spille igjen. For jeg har spilt det nok ganger.
Jeg kommer nok til å spille det igjen, men det er nok en stund til.
Jeg kommer til å spille Toren igjen.
Ja, det også.
For der er jeg bare rundet i sin helhet en gang.
Ja, jeg runder det jo to ganger på sånn noen uker.
Ja.
Så, jeg håper jo at The Last of Us Part 2 også kommer på PC etter hvert.
Ja.
Sånn, men det har de ikke annonsert enda.
Toren, litt Resident Evil-aktig til tider det spillet.
Ja, absolutt. Det er jo en gang.
Ja, men Toren fikk mer vibes av det.
Ja.
Med noen av de der sykehusdelene og sånn. Mm.
Meget nice. Yeah. En annen ting som kommer ut i dag er Sifu til Xbox. Xbox One og Xbox Series.
Ja.
Det er kult.
Jeg er på en Sifu diet. I Sifu then I eat it. I, oh, whatever. Funker ikke. Jeg trodde den skulle funke.
Ja.
Sifu er et totalt uinteressant spill for meg. Jeg vet at jeg hadde hatet det.
Du liker jo beat'em-ups.
Jeg ser at det er bra.
Ja.
Og det er en kul gimmick. Jeg bare vet at jeg hadde hatet det.
Veldig bra animert. Veldig kul combat.
Jeg bare er ikke interessert i sånne spill som tar fra meg. Jeg har lyst på Power Fantasy, ikke det motsatte.
Ja. Fair enough.
For det spillet, hele gimmicken er jo at du blir svakere etter hvert.
Ja, etter hvert som du dør så blir du eldre. Og da blir du svakere. Men ja. På torsdag så kommer Ravenbound ut til PC fra Systemic Reaction.
Ravenbound?
Jeg hadde ikke hørt om det før jeg heller, men når jeg
Ravenbound?
Når jeg sjekket det ut, så så det ganske stilig ut.
Ja. Vent. Hvilken avalanche er det vi snakker om nå? Hvor mange avalanche er det?
Avalanche er vel publisher, tror jeg. Eller så er Avalanche er jo ikke det de svenskene.
I don't know. Just Cause Avalanche?
Ja, ikke det de.
Jo.
Ja.
Ja, det ser jo pent nok ut det da.
Ja. Systemic Reaction er jo et svensk studio.
Ja. Nok en gang svensk spillindustri kvant sprang foran norsk. De pumper ut ting.
Ja, og de pumper ut bra ting. Skal vi ta en liten pause?
Absolutt. Vi gjør det, og så snakker vi litt Resident Evil og diverse andre ting etter pausen.
Ja. Yeah.
så jeg vet vi snakket om Resident Evil forrige uke, men nå har jeg rundet det.
Ja, og jeg har spilt cirka halvveis, I guess.
Ja, ja, og det er veldig langt.
Ja.
Det er ikke ett øyeblikk der jeg tenkte at dette spillet hadde noen form for dupp eller... liksom nedover kurve eller noe sånt. Det var jeg koste meg 100% av tiden.
Ja.
Det er ikke noe nedetid i det spillet.
Mm.
Det er så nærme du kommer et perfekt dataspill for min smak personlig. Sånn, det er alt jeg vil ha i et dataspill.
Ja. Det er litt der jeg også er. Altså, det er jo en remake av et av mine favorittspill.
Yeah.
Nå har det jo kommet spill siden som jeg har likt bedre enn Resident Evil 4.
Ja, samme.
Men dette er jo... Altså, jeg kunne rett og slett ikke tenkt meg hvordan de kunne lagt denne remaken bedre.
Nei.
For de har liksom... De har vært troverdige, og... av det jeg har spilt da, så har det er massevis av plasser jeg kjenner igjen, men så har de bare gjort de bedre.
Ja.
De
har modernisert gameplay, de har forbedret på kartene, de har gjort Resident Evil 4 mer Resident Evil enn 4-en var.
Ja, og det er helt konge.
For de har gjort det mer, kartene er mer Resident Evil-ske. Mm. At de har sånne veier rundt omkring og tilbake.
Ja, du kan backtracke mer i dette, ja, enn det du kunne originalt.
Så i stedet for å ha en mer, for originalen er det mer linjær.
Ja.
Så i stedet for å ha det, så har du liksom forskjellige, dere, altså du har flere av de der mansion-strukturerne fra
en. Du har vel basically tre hub-områder.
Tre hub-områder, ja.
Men du har en vei gjennom som er ganske linær da.
Ja.
Men så kan du bare gå tilbake igjen, og det er, yep, grunner til å gå tilbake igjen til tidligere plasser.
Det er det absolutt. Du plukker opp en nøkkel, så tenker du, åja, da kan jeg gå tilbake og åpne den tingen. Mm. Og strukturen på det oppfordrer veldig til backtracking, og det er aldri et problem å backtracke. Det går veldig fort.
Mm.
Vi har snakket om det før, men det er jo en egen kunst å lage en remake som gjenskaper som de gode minnene du hadde fra spillet, heller enn hvordan spillet faktisk var.
Ja, ja, ja. Og det gjør dette spillet her. Og det har jo vært... Det jeg var litt bekymret for var, liksom, har de tonet ned sillinessen litt for mye, men det er akkurat nok av det.
Ja, og de har det. De har tonet det ned.
De har tonet det ned, men det er akkurat nok igjen av det.
Ja. For det de har gjort er jo, de har modernisert, altså folk har oppført seg mer realistisk nå.
Ja.
Alle involverte gjør det.
Ja.
Så det er, for original Resident Evil 4 er veldig corny.
Veldig corny.
Ja, og dette er, altså, ja, de har gjort en del ting sånn som når du springer rundt omkring med Ashley, så driver de å ha dialoger og sånt. Det gjorde de så å si aldri.
Nei,
og utenom filmsekvensen.
Hun kommenterer på ting du gjør, og...
Ja.
Og oppføre seg generelt sett som en ung dame, liksom. Mm. Og har følelse som en ekte person.
Ja, i motsetning til originalen, hvor hun alltid bare er sånn bak deg.
Ja.
Eller står en plass så du har bedt når du må stå.
Ja.
Så nå så er det liksom sånn, ja, hun følger litt etter deg, ja, alt etter sånn, men du kan si for eksempel hvis du går inn i en blindvei,
mm,
så følger hun ikke etter deg inn i blindveien og blokkerer for deg og sånt, hun, nei, bare står utenfor.
Ja.
Så det er mye sånn
ganske intelligent AI.
Ja.
Også er hun bra, bare virker som en sånn person,
mm,
som
jeg liker veldig godt Ashley i dette.
Jeg gjør det.
Jeg synes hun er litt irriterende i originalen.
Hun er jo det, og jeg rister på hodet når jeg ser folk sier at de savner den gamle Ashley.
Hva er det du savner i den gamle Ashley? Er det tits, kanskje? Er det ballistics?
Ja, men hun har jo det. Det er jo en annen ting. Jeg må bare få dette ut av veien, ok? For at,
okay,
jeg har sett folk drive og kommentere på at, at det er sånn jiggle physics sånn i spillet. Og ja, det stemmer at det er det.
Ja.
Men guess what? Det er ikke sånn Dead or Alive jiggle physics, liksom. Det er ikke sånn der massive bazongas som driver og oppfører seg som du er på månen, liksom.
Mm.
Det er relativt realistisk, vil jeg påstå.
Ja.
Så guess what, folk, folk sine kropper er ikke laget av stein. Så de beveger på seg når folk løper og sånn.
Ja.
Og det er ikke, Ada Wong er seksualisert på grunn av det sånn karakteren hennes er.
Mm.
Men Ashley jeg føler ikke de har seksualisert i dette spillet. Hun er bare en jente du skal redde på en måte. Hun er ikke, det er ikke noe sånn de har, og det er egentlig bare bra at de har fjernet det der. Det er jo sånn enkelte steder der du kan liksom se opp skjørtet hennes sånn i originalen, og så er hun sånn, oh, stop it, pervert, og sånn.
Ja, hun kommenterer hvis hun ser opp skjørtet i originalen.
Ja, og det er jo ikke Leon sin karakter å gjøre det heller. Nei. Så hvorfor skal han gjøre det, liksom? Han er jo ikke en perv, liksom.
Nei.
Du har ikke lyst til at Leon skal være en creep.
Nei.
Så det er bra at de har fjernet de tingene.
Mm.
Men uansett, whatever, det var jiggle physics. Guess what, folk sine kropper jiggler av og til når de folk løper rundt og sånt.
Tasteful boob physics kommer fra chatten.
Det er tasteful. Ja, det er faktisk det. Tasteful
boob physics.
En annen ting som er jeg liker at de har jeg tror Leon har lagt på seg sånn 10-20 kilo med muskler eller noe,
ja,
fra, mellom Toren og dette, og det er troverdig for at de forklarer liksom all den treningen han har vært igjennom og sånn.
Ja, ja, og han er jo mye mer badass i dette enn det han var i Toren.
Ja, du jeg elsker den forskjellen, for at han, du ser at han har gått gjennom commando-trening.
Mm.
For han gjør jo alle mulige slags sånne der krav, maga, bullshit på, ja, på folk.
Awesome.
Så han er jo super badass i forhold til det han var i Toren.
Ja.
Og det gjør det troverdig at han kan liksom ta ned alle de der hordene og fiendene.
Jeg liker det at hvis du tar opp gunneren når det er noen som er helt nærme deg, så gjør han det der action relock greiene med gunneren. Ja. Han holder en litt sånn sidelig sikt.
Ja, det er sikt. Det er awesome.
Ja.
Så mange fete våpenanimasjoner i spillet.
Ja.
Måten han. Og jeg vet ikke om dere har sett på, jeg tror det er GameSpot som har den serien, men de intervjuer ofte han der, en sånn der våpenmuseumskis fra UK.
Ja.
Han drev og kommenterte på våpenene i remaken.
Mm.
Og det han sa, det han hadde lagt merke til, var at ofte så måten Leon reloader våpen og sånn på, det er ikke nødvendigvis realistisk, men det er gjort for å se badass
ut. Ja. Ja, han holder liksom hagler sånn for kamera.
Sånn, ja, han, holder, sånn, han poserer liksom, så det skal se kult ut. Ja. Det setter jeg pris på.
Ja, det er nice. Men det er jo sykt bra animert. Det er ikke bare Leon er sykt bra animert i dette, men de Ganadosene.
Ja.
Måten de er animert på i dette er så sykt stor oppgradering for originalen. Det er helt utrolig bra.
Ja. Så. Jeg føler de har tatt noen cues fra FromSoft noen ganger, for det ofte er angrepsmønstrene de sin litt sånn uforutsigbare.
Mm.
Og det ene finten er en sånn diger fyr med sånn kumaske som svinger i slegge.
Ja.
Og de sleggeangrepene kan være ganske vanskelig å dodge.
Mm. For du må liksom operere, eller du må reagere forskjellig alltid til hvordan han gjør det.
Ja.
Så ja.
Så ja, men combaten er helt suveren, altså.
Ja, så fienden er mye mer aggressive, men til gjengjeld så har du nå mulighet til å parrye ting med kniven.
Mm.
Altså styringen og sånt er modernisert og bedre, og du har mer ting du kan gjøre, så de har bare utdypet det.
Ja.
Men det er fortsatt, i røttene, så er det fortsatt Resident Evil 4.
Ja,
så det er veldig sånn prioritert på crowd control.
Ja.
Hvor bør du skyte? Hvordan reagerer de når du skyter der og der?
Ja.
Hvordan kan du utnytte det for å komme deg ut av situasjoner?
Resident Evil 2 handler om å liksom jonglere maks 3 fiender om gangen.
Ja.
Mens her er det sånn 7-8 av og til.
Ja, og i Resident Evil 2 så handler det jo også veldig om hva ressurser har jeg, og hvordan kan jeg håndtere denne situasjonen utifra det? Mens her så er det hva situasjoner oppstår jeg i, og hvordan kan jeg håndtere denne situasjonen på en best mulig måte med å, ja, skyte der for eksempel, eller
ja. Og så bare tipser folk om at flashbangs er en av de mest useful itemene du kan ha i spillet.
Ja.
For hvis det er en bunch med de der, hvis den parasitten kommer ut av hodehullet på folk, så er flashbang, det er instakill på dem. Det er super praktisk og veldig tilfredsstillende når du klarer å ta ned sånn 3 av de omganger.
Ja. Og sånn var det jo i originalen også.
Ja. Det er lett å misse hvis ikke du leser det som står. Jeg tror det står et sted.
Det gjør det. Det står flere steder faktisk,
ja.
At de, men ikke sånn svart på kvitt, men de hintet til det flere steder.
Ja. At de ikke liker lys og sånn.
Ja. Like forresten også det at når du har med deg Ashley, så sier Leon at du må lukke øynene dine nå.
Ja, gjør det, ja.
Hive flashen.
Stemmer det.
Stemmer det. Det er kult at de har lagt inn mye sånne ting som det.
Ja, ja, helt enig. Det er dritkult.
Yep.
Og ja, nei, du bryr deg om Ashley, du, liksom, du har lyst til å få henne i trygghet og sånn. Og,
mm.
Og de gangene, det er jo noen steder der hun blir kidnappet igjen. Det er ikke noen spoiler å si det. Og da er det sånn, nei faen, liksom, må jeg ta og finne henne igjen og sånn.
Ja.
Og den... Har du kommet til Ashley-sekvensen når du spiller som Ashley?
Meg og Stian spilte den på stream.
den var bra.
Ja, den var ganske intens.
Ja.
Det er noe med det når du er forsvarsløs, ikke sant?
Yep.
Da, ja.
Altså, hun er utrolig bra realisert. Det er funnig å se, for de har jo brukt likeness til en ekte person, og hun ser prikkelik ut.
Ja.
Så det er ganske sprøtt. Men ja, Ada Wong er tilbake. Det er jo eneste damer som Leon har øye for.
Ja.
Men de har jo alltid sånn der hun er jo en bad guy, så hun kan liksom ikke eller hun er en semi bad guy.
Hun er en bad guy, men
av og til så gjør hun den rette tingen.
Hun gjør den rette tingen for Leon alltid.
Ja, ja.
Så,
hun gir, ja. Gir han en heads up på forhånd og sånt når det skal skje ting. Jeg vet ikke hvordan de har gjort Ada i dette spillet med at hun ikke har på seg sånn ballkjole.
Ja, jeg synes det er litt sånn ridiculous i originalen.
Ja, det føltes alltid så weird.
Ja.
Hun driver og løper rundt og på en militær operasjon med ballkjole.
I dette så har hun på seg en rød turtleneck heller. Det passer mye bedre.
Ja, og ikke noe mindre sexy liksom.
Nei, nei.
Hun ser jo smoking ut liksom, så
ja.
Så de har beholdt liksom, for det er hele greia med henne at det skulle være sånn der fem fatal, eller hva det heter for noe. Men ja, så det er liksom sånn, trengte fireren en remake? Det er jo et legitimt spørsmål å stille, men når du har spilt et spillet, så blir svaret automatisk ja, for at
ja. Nå har jo jeg originalen fast i min dag, ja. Jeg og Stian livestreamet det jo for noen uker siden.
Ja.
Og altså, det er en del ting med det spillet som ikke er eldre så godt, men det er fortsatt et banebrytende spill som har helt utrolig bra pacing, og det har veldig bra combat.
Ja.
Fordi det er bare de fant liksom formelen der med hvordan de skulle lage bra system med at du faktisk sikter selv, i motsetning til de tidligere Resident Evil-spillene.
Mm.
Og dette har på en måte bare beholdt alt det som var bra, og så har du modernisert det og utfyllet det og gjort det bedre.
Så. Absolutt. Det er helt... jeg har så lite å pirke på at det er nesten ikke vits å...
Hvis jeg skal pirke på noe, så er det at frameraten er ikke helt stabil på ikke konsolen. Helt,
nei.
Dessverre.
Hva hvis du skrur av raytracing og sånn da?
Fortsatt er det ikke helt stabilt.
Ok.
Men det ble bedre.
Ja.
Så, ja.
For jeg spilte på PS5 med raytracing uten HD-teknologien.
Ja, den må du bare skru av på konsolen uansett.
Når jeg skrudde den på, så var det sånn, åja, 20 frames er plutselig vekk, liksom, 20 frames i sekund. Ja,
i tillegg til at det er noe feil med måten det reagerer på lys og sånt.
Ja, så
det reagerer ikke på lys.
Håret ser jo bra ut fra før av.
Det gjør det, det ser kjempebra ut. Ja. Så det ser bedre ut med den gamle,
ja.
I og med at lys, altså det reagerer ja, det riktig på lyset du er
i,
liksom.
Det ser ut som de er grå i håret nesten.
Ja.
For det lyset er feil.
Ja.
Nei, det er set piece etter set piece, liksom det er hele tiden variasjon i det du gjør, og alle combat-rommene du kommer til er unike, og alle husker jo det der fuck you-rommet på slottet når det er en hel horde med sånne kultist og sånn. Ja. Det synes jeg var dritgøy å spille igjennom igjen.
Mm.
Og utfordrende, akkurat utfordrende nok. Ofte så kommer du ut av combat-scenarier med liksom bare enten to kuler igjen eller ingen kuler igjen, og så ja. Har du
lite helse
og... ja, du halter rundt omkring.
Ja.
Så de balanserer det perfekt, sånn at du alltid føler at du så vidt kommer deg ut av ting.
Mm. Og det er jo ting som var det som gjorde originalen så bra også. Ja. Så de har ivaretatt alt det som gjorde originalen så bra.
Ja, enig.
Så ja, det er really good.
Og du kommer til øya siste tredjedelen som forventet. Der skjer det jo, altså hvis du har spilt spillet før, så husker du liksom, åja, det var denne tingen, det var denne tingen. Så alle de samme tingene skjer, men det skjer litt annerledes på noen steder.
Mm.
Men siste delen, siste akten på øya, den var dritbra. Det er kanskje fremdeles den svakeste delen av spillet, sånn, fordi at det er så skyhøy kvalitet på slottet, for eksempel.
Mm.
Men når jeg kom til de der Regenerate og sånn og sånn i går, var det vel, så fikk jeg, det var faen meg, det var nesten like skummelt som i 2005.
Nice.
De har gjort noen twister på de som er, de er utrolig ekle. Kjenner du til de, Herman, de fiendene?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg prøver å sitte her og prøver å tenke på når jeg stoppet på Wii. Jeg husker ikke hvilken bygd det var, men det var når du skulle opp i sånne rafters og sånn, der Ashley er et annet sted, så du må springe litt og så prøve å skyte tilbake.
Ja, det er på slottet.
Ja,
tror jeg.
Ikke sant? Der tror jeg er rage quittet.
Ja, det er fuck you rommet det.
Ja, det er nok, ja. For det rommet er en sånn skill check på en måte.
Det er en skill check, ja, det er det.
Ikke for det, ikke, det betyr ikke at du ikke har skills, men det krever litt sånn innsats.
Ja.
Jeg klarte det så vidt første forsøk i remaken.
Mm.
Men det var sånn, da halte jeg og hadde liksom en millimeter med helse igjen. Men ja, Regenerators er en ikonisk fiende fra Resident Evil 4, som er en sånn der selvreparerende biovåpengreie. Jeg vet ikke hva de ser litt ut som. De har en sånn munn, sånn som Melina fra Mortal Kombat, sånn bare tenner.
Mm.
Og så har de øynene som lyser i mørket, sykt ekle. De er så vemmelige. Så lager de sånn pustelyd, tung pustelyd.
Mm.
Og noen av de kan randomly bare skyte pigger ut, som også er veldig nasty.
Ja.
Så ja, de har de, Regeneratorene har de oppdatert konge. Jeg digger det, jeg elsker å bli skremt av Resident Evil. Det er en serie der jeg blir akkurat passe skremt, på en måte. Resident Evil skremmer meg akkurat sånn at det ikke blir for skremt.
Mm.
Sånn som Amnesia, det gidder jeg ikke å spille, for det er bare sånn, det er bare å prøve å skremme meg uten at det er noe gøy, liksom.
Ja, skjønner jeg. Ja, det er en fin balanse der. Selv om av og til så går det litt over på de Resident Evil-logsen siden.
Ja. Ja, jo da, for så vidt. Men jeg synes Resident Evil er silly nok til at det som regel så blir det ikke så skummelt.
Mm. Ja.
Men. Nå mistet jeg sporet litt av hva jeg pratet om. Men uansett, Resident Evil 4 remaken er helt superb. Den er helt fantastisk.
Ja, jeg girer på å komme hjem og spille mer, så...
Jeg også. Fordi jeg har begynt på playthrough nummer 2.
Ja.
New Game Plus, som tar vekk mye av tension fra spillet, men det er på en måte en sjanse til å ta hevn. For alt som du har gjort, alt som du måtte gå gjennom første gangen.
Ja.
Så det er bare, guess what, fuck you, bare blast. Drep 4 folk om gangen med 1 haggelskudd og sånn.
Ja, nice.
Ja, han, selgeren, han jeg likte, det var en morsom detalj, for han er jo berømt for denne replikken, what are you buying, og det der.
Mm.
Var det en eller annen ting som ikke er mutet her i Discord?
Ja, det er PC-en din. Han har Mac-en din.
Ja, det er det vel, ja. Whatever. Det er ikke så farlig, folk tåler det. Nå har jeg skrudd den ned.
Nice.
Han, selgeren, han som sier what are you buying, og what are you selling, og sånn.
Ja.
Jeg likte det at du... tok, det tar litt tid før han sier det. Første gangen så sier han, har de fjernet den replikken? Og så, og så litt langt ut i spillet så sier han, what are you buying? Så kommer det.
Ja, konge.
Ja.
Helt ny stemme, skulle spille på han da?
Ja, det, han, hører, han, han var helt ok, han.
Ja da. Han har mye flere replikker og sånt. Ja. Mye mer ting han sier. Og jeg liker han. Jeg liker alt han sier.
Han sier... gun rhymes with fun for a reason. Jeg likte det. Skytegalleri-greiene er også ganske gøy. Selv om det er jo bare shooting gallery, men det combatten er så gøy alle at det er gøy å skyte på blinker. Men jeg liker det at hun Ashley driver og liksom heier på deg når du er på shooting gallery. Og så sier hun liksom, det er min nummer når jeg var på sånn Tivoli, eller når jeg var på sånn theme park og sånn.
Ja.
Det var bare litt wholesome. Men det er litt funny at de bare tar seg pause til å gå på en sånn shooting gallery. Og at det er sånne random shooting galleries rundt omkring.
Ja, gacha-mekanikk og alt.
Ja, som han duden har satt opp, liksom.
Ja, konge.
Og sånn er businessmodellen hans.
Altså, de er jo på ferie.
Ja, de er.
Litt gøy med de gale.
Men og sånn er businessmodellen. Han har én kunde, han fyren.
Ja, ja.
Og så jeg skjønner ikke helt hvordan han tjener penger.
Nei.
Anyway. Kongespill.
Han selger sikkert til bad guyen også.
Det vil jeg tro at han
gjør. Ja, han gjør nok det.
Vi skal straks snakke litt om Diablo 4, men open beta, men jeg vil bare også nevne at jeg driver og spiller et spill som ikke går an å laste ned lenger. Eller hvis du ikke har... Du kan ikke kjøpe det lenger. Og det er Transformers War for Cybertron.
Ja.
Fra 2012, og så. Og det er oppfølgeren til Transformers Fall of Cybertron. Og den er i hvert fall umulig å få tak i. Men det er et av de bedre Transformers-spillene. Vi har snakket om det på show noen ganger.
Jeg regner med at du spiller det på Xbox Series.
Nei, jeg gjør det på PS4. Jeg laster det ned PS4-versjonen.
Er det ikke tilgjengelig på PlayStation Store?
Nei, du kan laste det ned, men du, kan ikke, men du må eie det. Det er tatt av... Jeg tror ikke det er tilgjengelig noe sted å kjøpe.
Men...
Det er veldig rart.
Ja.
Du må kjøpe det fysisk på Xbox 360 i så fall. Det er vel den eneste måten å kjøpe det på nå. Altså hvis du får tak i en brukt copy. Eller PS4 versjonen. For de ga det ut på PS4 og Xbox One etterpå.
Ok.
Så det er mulig. Det er mulig å finne fysiske... versjoner. Uansett er det et veldig kult spill der, som er veldig tro til Transformers ånden.
Ja.
Og Peter Cullen er med og liksom. Jeg tror han Frank Welker er Megatron, og jeg husker ikke helt. Men det er i hvert fall veldig, det har essensen av Transformers til de grader da. Og forteller liksom historien om de siste dagene til Cybertron. Og liksom, Autobotsene skal forlate planeten i en sånn romskip de har laget, og så prøver Megatron å stoppe dem liksom.
Ja.
Og det har fantastiske sånn vehicle transformation mechanics. Jeg digger dem. Det er så tilfredsstillende og liksom, det er tilfredsstillende å transforme i det spillet. Og hvis det er Transformers-spill, hvis du må næle en ting, så er det jo den tingen de må næle.
Absolutt.
Så du spiller også som det gøyeste er når du spiller som flyvende Transformers da, sånn som Starscream og Jetfire, det han heter, han Autobotten. Sånn, de er de gøyeste å spille som. Og så er det gøy å være Optimus Prime selvfølgelig.
Ja.
Og når du liksom kommer og, til steder der det er andre Autobots og sånn, så sier de look, it's Optimus Prime og sånn, så er de folk blir helt hypa når du er der og sånn.
Ja, nice. Kongen.
For du er der for å redde dagen liksom. Det spillet er awesome. Det er synd at det er så vanskelig å få tak i. Det er High Moon. Er det de som lager de spillene? High Moon Studios.
Ja, det er det.
Jeg vet ikke om de finnes lenger. Men de lager sikkert Call of Duty Maps.
Ja, sikkert.
Sånn som alle andre Activision Studio gjør. Har du spilt disse spillene her, man?
Nei, jeg har ikke det. Altså, jeg liker et egentlig middelmådig lisensiert spill som er bedre enn det er rett å være.
Ja, ja, ja.
Det er egentlig mer grann, men det er akkurat disse jeg ikke har rørt.
Nei, for de to spillene er nettopp det. De er... Du ser at de er laget av folk som elsker Transformers, og som har brydd seg om å lage et kul Transformers-spill. Og det har liksom alt du kan ønske deg fra Transformers, da. Og så har de har måttet tenkt litt da, for det at dette er før Transformersen har vært på jorda, sånn at de har kjørt, de har vehicle forms, men de er ikke lastebil, eller de har liksom, det er den samme formen ish som du er vant med fra Optimus Prime, men det er ikke en trailer liksom.
Mm.
For at de har ikke sett en trailer enda.
Nei.
Så han kan ikke bli til noe han aldri har observert.
Mhm.
Selv om det er DLC der du breaker det da, men whatever.
Okay.
jo da, de jobber på Call of Duty nå.
Ja,
de. Det er bare gjetter, selvfølgelig jobber de på Call of Duty.
Det var en educated guess.
Apropos litt bedre enn middelmådige lisensierte spill, de lagde også Deadpool-spillet.
Ja, det var solid altså.
Mm.
De burde fått lov å lage bra, ok til bra lisensierte spill. De burde få lov til å fortsette med det.
Ja, de og Raven.
Ja, de og absolutt Raven, ja. Stakka Raven. Men. Men War for Cybertron, veldig kult spill som jeg anbefaler, men som er veldig vanskelig å få tak i. Så.
Ja, du kan ikke kjøpe det.
Nei, du kan ikke kjøpe digitalt. Så,
oh well.
Hæ?
Oh well.
Oh well, ja.
Sånn er det med lisensiering.
Det Turtle-spillet vi nevnte også tidligere i dag,
det er heller ikke fra Platinum.
Det er heller ikke til salgs noe sted.
Nei.
Og det Transformers-spillet til Platinum er heller ikke til salgs noe sted. Sånn er det nå.
Ja.
Hvis du har lyst til å spille noe, så må du kjøpe det når det er tilgjengelig.
Ja.
Og kanskje hvis litt flere folk hadde gitt disse Cybertron-spillene en sjanse, så hadde det ikke skjedd. Men. Hvis jeg hadde hatt litt mer innflytelse, hvis jeg var litt mer influencer enn det jeg er, så hadde kanskje flere kjøpt det.
Ja.
Spent på hvor lenge Hi-Fi Rush er tilgjengelig.
Ja. Men er ikke det...
Alle lisensierte sangene.
Ja! Men har de ikke en sånn streamer-vennlig soundtrack på det? Sånn at du kan bytte...
Jo, det har for så vidt det.
Så du kan bare fjerne de lisensierte sangene. Jeg har ikke spilt så mye av Hi-Fi Rush enda. Har du spilt det, Herman?
Ja, jeg spilte det i 4-5 første levelene.
Ja, det er artig.
Det er veldig gult.
Det virker jo som noe ut av Sega Dreamcast-æraen.
Ja,
absolutt.
Og veldig kreativt. Så det er sånn, det minner meg om noe Sega kunne lage før i tida.
Når Sega var bra,
ja. Sega er bra ennå, det er bare ikke bra på samme måte.
Mm.
Men ja. Jeg så en sånn der video i går om Skies of Arcadia på YouTube.
Ja.
Dokumentar om det.
Mm.
Det er hun der Riko Kodama som laget det.
Ja.
Gav meg litt lyst til å spille Skies of Arcadia. Jeg har aldri spilt det spillet. Så ja, RIP til ho.
Ja, man.
Men, alright. Diablo, denne episoden er jo på en måte litt sånn lik den forrige, for vi snakker om nøyaktig de samme tingene, men det er forskjellige perspektiver.
Ja.
Og Diablo 4, hvordan er det, Herman?
Det er gøy. Du kan ikke snakke om Diablo 4 uten å snakke om Diablo 3.
Nei.
Fordi det er veldig likt.
Enig.
Overraskende likt.
Det jeg har observert med mine egne øyne, og det jeg har på en måte... Det er nesten så de har... Altså, det er ikke helt likt, men det er sånn... Visuelt sett så ser det ut som Diablo 2 og litt Path of Exile, men gameplay er jo veldig Diablo 3.
Ja. Og ikke bare de store bitene, men sånne små ting som når det er en spesiell fiende som har liksom en sånn is-effekt, så er det liksom samme ting som genererer seg ut, og som du må dodge unna flere av. Jeg spilte Sorcerer da, og spilte egentlig alt i Diablo 3, men mest Wizard, og flere av skillsene der liksom er helt like å oppføre seg fikt.
Ja, ok. Hmm.
Sånn liksom, du setter ned en hydra som driver å spytte ut sånn fireballs, for eksempel.
Ja.
Som er ja, den samme skillen. Så jeg angrer litt på at jeg liksom ikke prøvde druid eller noen av de som ikke har en direkte counterpart til det tre.
Ja. Druid er i Toren, sant?
Tor, ja.
Ja.
Mm. Og så trodde jeg jo, jeg valgte ressourcer litt fordi jeg var spent på å se hva som var forskjellig fra Wizard, og så i hvert fall ble de skillsene jeg endte opp med, så visste det seg ikke så mye.
Ja.
Men jeg har storkost meg jo fortsatt.
Men du har den samme build måten å bilde karakteren din på som i treeren, at du kan, liksom, kan eksperimentere med builds og sånn.
Ja og nei. Fordi jo, du har de forskjellige slott, sant? Det er litt forskjellig type, og du kan bytte de ut. Det var en gold cost som du sto null på i starten, men som sikkert kommer til å være mer etter hvert. Ja. Men du har også ikke de her runene som gjør om på poweren som du hadde i treeren.
Nei, nettopp.
Ingen annet, fordi du nevnte der hydran du kan sømmene som wizard.
Ja, ja.
Den begynner jo som fire, men så kan den skyte kontinuerlig, du kan få en som skyter sette opp flere, du kan gjøre den sånn at den skyter is eller noe annet i stedet.
Ja, ja, ja.
Og det finnes et par sånn underskills på hver skill du kan velge for å tilpasse de litt. Men ja, Diablo 3 så var det jo helt forskjellig.
Det er jo
Og derimot har jeg lagt til Ultimates, virker det som. Jeg rakk ikke å komme så langt på den åpne helga, men det blir jo nytt i så fall.
Det er interessant å se hvordan spillsjanger converger på enkelte ting. Sånn som at Ultimates er i alle spillsjanger nå, nesten. Det er i FPS, og det er i MOBA. Nå er det Diablo.
Ikke sant?
Og MMO'er har jo alltid hatt det, basically, med de der cooldownsene de har.
Ja, så det virker litt sånn Duke Yardbase nevnt i chatten. Det virker som Ultimate. Det er bare enda en skill som er veldig stor og har en lang cooldown.
Ja, ja. Mm.
Men jeg er ikke så interessert i å ha en så lang cooldown i Diablo.
Nei, det er litt sånn
ting inn i rotasjonen.
Da føles det litt sånn MMO da, nesten.
Men ja. Men det er kult det de har gjort med verden. At de har liksom gjort det mer sammenhengende og åpen, men også med masse sånn mini-dungeons her og der.
Ja. Og det er jo sånn Toren var også, med mye sånne randomly generated greier, eller procedurally generated, med masse sånne små dungeons rundt omkring. Jeg treer nå, for så vidt hadde jo det.
Ja.
Det er jo noe av det som gjør Diablo til Diablo, er at det er masse genererte områder, og så er det litt forskjellig hver gang. Diablo har alltid vært veldig lett på storytelling. Er det sånn nå også, eller er det litt mer?
Det er en del mer, i hvert fall i starten. Altså, det var jo en del i starten av det treet også.
Ja.
Litt av forskjellen er at du har en sånn in-game cutscenes i tillegg, så at du kan ha med din karakter i din armor.
Ja.
Mens i de gamle så har det enten vært store Blizzard cinematics eller top-down replikker mens du ser på de på kartet, ikke sant?
Oh man, det Blizzard Cinematics har vært det har gått fra å være en ting som jeg alltid gleder meg til å bli veldig hit and miss for meg, som reflekterer Blizzard spill også, for så vidt, når jeg tenker meg om. Men jeg husker første gang jeg ble skuffet over Blizzard Cinematics, og det var Legacy of the Void, StarCraft 2. For der, er det, der har de droppet seg. Der er det ikke noe seg i animatics. Der er det bare in-engine greier. Eller pre-rendret in, med in-engine assets.
Stemmer.
Og da tenkte jeg sånn, ok, nå har de skimpet på budsjettet til StarCraft fuckings 2, det er skuffende, ass. Det er sånn, no.
Ja.
Men Diablo, men de CG-sekvenserne jeg har sett fra Diablo 4 ser jo helt insanely bra ut.
Ja, bare åpningssekvensen, som de jo visste på BlizzCon og sånn, men det er jo da å se det
ja.
I full skala på skjermen, det ja. Helt sykt bra ut.
Digger looken på hodet Lilith og ser fenomenal character, sånn, som sånn villain design, utrolig kul design på.
Ja. Eneste for min del er at jeg nettopp brukte et helt spill i Marvel Midnight Sun på å slåss mot Lilith, så jeg er litt sånn, ja, gå igjen.
Hun er tilbake. Er det basically samme Lilith, bare liksom to Marvels and take på det?
Ja, det er liksom demondatter og nesten litt samme form på hornene med liksom, de fire ja, ja. Forskjellige bakover.
Det som jeg liker med Lilith i Diablo 4 er den der translucent kjøtt og huden og sånt. Det er nice, det er gross, men veldig ja. Diablo.
Ja, på noen ting så blir det litt sånn, ok, ro litt ned med Grimdarkeren, men når de da sier ah, it's blood petals, da, ok, det er ganske metal.
Diablo, hvis det er en serie som kan tillate seg litt sånn grimdark, så er det vel Diablo.
Ja.
Og Warhammer 40.000 selvfølgelig.
Mm.
Det kom til en ny edition av Warhammer, eller det kommer en ny edition av Warhammer 40.000 nå, og da brettspillet altså. Og det gjør at jeg er litt keen på å faktisk prøve å spille Warhammer 40.000.
De sier at de skal strømle inn i form av reglene, men det sier de hver gang.
Det sier de hver gang, det er helt sant. Så vi får se. Men
men har du sett det nye spillet de annonserte? Som er 40.000 Doom Clone?
Ja, Bolt Gun.
Ja.
Det ser dritkult ut.
En boomer shooter i 40K-universet.
Det ser rått ut.
Ja, det kan jeg sette pris på.
Og du, jeg så liksom
med 2D-fiender og alt.
Ja, med sprites. Jeg så han drev og han Marie, du spiller som en ultramarine. Og så jeg han drev og slåss mot noen sånne Thousand Suns Chaos Marines, og det så bare så fett ut. Det ser så awesome ut. Jeg elsker den looken på det spillet. Hvis det er en franchise der det passer å lage en sånn boomer shooter, så er det Warhammer 40.000. Det er jo perfekt, er det?
Ja, helt konge.
Og det blir sikkert etter den relative skuffelsen som var Darktide, så
ja, det er jo bare ikke ferdig.
Nei, spillet kom ut uferdig.
Ja.
Og de har enda ikke nyheter om, de har enda ikke sagt noe om Xbox-versjonen til spillet.
Late access.
Ja, late access, det er det.
Ja.
Nei, men gjør det at du liksom, du tenker at Diablo 4, det skal jeg ha når det kommer ut?
Ja, jeg tenker det.
Ja.
Fortsatt i liksom startlevelene så er det fortsatt veldig mye sånn klikk på de samme fire skillsene, men sånn var det med, igjen, sånn var det med det tre også, at du ja. Først kom til makslevel og begynte å få gear som også forandret hvordan skillsene funker, og så prøvde å bygge rundt det, til at det åpnet seg ordentlig. Og det er ikke veldig som liksom de legger opp til det allerede tidlig.
Nei, det er jo fra det jeg har sett, veldig lovende. Det er veldig ukarakteristisk av meg å ikke spille Diablo ved første mulighet. Men jeg var opptatt med Resident Evil. Jeg var torn mellom to ting som jeg elsker. Og Diablo 2 hadde en sånn semi-usynt forhold til. Spilte det veldig mye. Da Lord of Destruction kom, det var da det virkelig det spillet klikket for meg. En av tidenes beste expansion packs. For det er den Lord of Destruction, det som er så genialt med den ekspansjonen til Diablo 2 er at han han legger på et kapittel til, men han transformerer også hele spillet. Fordi at det er masse nye mekanikker som har tilbakevirkende kraft og sånn. Og masse
nye... Fra den tiden der en expansion var en expansion.
Ja, ja, ja. I chatten skriver Duke at det er ikke så mange andre spill som kommer ut i det tidsrommet. Det tror jeg ikke stemmer. Jeg tror det er en god del som kommer ut.
Det er vel samme uke som Breath of the Wild, ikke det?
Ja, det, det? Ja, det kan hende, ja.
Nei, Breath of the Wild kommer 12. mai.
Ok, så det er en måned etter da. Men så har du,
Tears of the Kingdom, mener jeg.
I samme vindue da, samme tidsvindue, så har du Zelda, Final Fantasy 16, Street Fighter 6, og Diablo 4.
Ja, jeg vet hva jeg skal prioritere.
Det er fire spill som alle fire spillene er hyped for.
Ja, jeg er for meget hyped for to av de. Så,
så ja. Hvilke to da, Final Fantasy og Zelda?
Ja.
Ja. Du er jo ikke en sånn Diablo-type, nødvendigvis.
Nei, jeg spilte tre i den delen, men...
Ja.
Ja.
Jeg føler at treeren var veldig bra, men også... Det er, I don't know, det er litt sånn fast food preg på treeren, synes jeg.
Jeg spilte det sammen med folk og synes det var koselikt, men jeg synes ikke spillet var sånn.
Treeren er ikke mettende, han er tilfredsstillende i øyeblikket, og så, og så er det litt sånn, føler du det tom og shameful innvendig?
Det er et all right action RPG.
Absolutt.
Når de kom med den expansionen, så fikset de jo loot, og da ble det ganske bra.
Ja.
Når men de det var ikke så veldig bra før expansionen kom.
Fikse loot betyr å kaste loot på deg.
Ja, men de fiksa det.
Loot
de er... Det var sånn at sånn som det var før expansionen, så måtte du bruke auction house for å bygge opp karakter.
Ja, lootet i Vanilla Diablo 3 var latterlig dårlig.
Ja, det var helt forferdelig. Så.
Jeg spilte gjennom kampanjen og fikk en unik, tror jeg.
Ja.
Så det var helt ridiculous.
Ja. Men det fikser de heldigvis.
Ja. Har du spilt nok til å få den der ulveungen, Herman?
Nei. Det har jeg ikke.
De got me med den der, altså. Hvis den er til salgs når spillet kommer, skal jeg ha den. Liker litt cute animals. Har du sett den her? Bilder, du kan få en sånn pouch på ryggen med en ulvunge som ligger og sover.
Hell yes.
Ja. Sykt adorable.
Hell yes.
Ja. Jeg liker også at jeg har tenkt ordentlig gjennom at folk virkelig digger det å sånn customize armor og sånn i Diablo 3. Det er også at de lagde 3-4 versjoner av det.
Ja, ja, ja.
Til slutt kan velge cirka hva du vil, og så låse noen av de og fargelegge uten å måtte finne dice og sånn.
Ja, ja, ja.
Og det virker som de har tatt like stor vare på i 4.
Og så kan du...
Likte jeg.
Nå har du litt character customization i ansikt og sånn også, har du det?
Ganske heftig på da, i hvert fall bare som hår, ansikt, sminke og alt sånt der.
Ja, ja, ja. Det er jo...
Det var jo det som var veldig rart når de slapp et Diablo-mobilspill.
Ja.
Så hadde du sånn 2 slots til cosmetics.
Ja.
Sånn. Er det ikke der du skal tjene penger?
Jo. Skulle tro det. Det er så mye med Diablo Immortal som ikke rimte for meg. Det var gøy en kort stund, og så nei, Diablo Immortal er ikke for meg. Det finnes bedre mobilspill. I don't know. Jeg hadde ikke en bra opplevelse med det. Jeg vet at mange er uenige, men det føltes ikke... Det var akkurat det jeg fryktet det skulle være.
Jeg spørsmålet som er lagt rundt å suge så mye penger ut av det som mulig.
Ja,
ja.
Og gate content bak tullball.
Ja, nei takk. Jeg klarer meg fint.
Ja, hva er det som er verst egentlig? Spill som er free to play og driver og gater ting bak paywalls, eller spill som ikke er free to play, men som føles som om på et eller annet tidspunkt så var det mulighet til å betale det forbi, men nå kan du ikke lenger. Sånn som Dragon Age Inquisition. Det føles som det er free to play av og til.
Ja.
For det bare stopper all progress, og så må du gjøre masse bullshit.
Ja. Fuck det spillet. Du har jo også sånn som det der Ringenes Herre-spillet.
Hvilket da?
Shadows of War.
Ja, å, det var mye balle monetization
hvor
i det spillet.
Du basically måtte betale penger for å slippe å grinde deg gjennom det. Og spillet var balansert sånn at det ble skikkelig kjipt hvis du ikke ga de penger.
Ja, og så var det også balansert sånn at det var veldig gøy i store deler av spillet, helt til du kom til...
Ja, så kom du til et visst punkt, og så nå må du grinde i 10 timer for å få lov til å gå videre, så, eller gi oss penger.
For jeg hadde et veldig positivt inntrykk av spillet veldig lenge, og så bare...
Og så plutselig så bare grind, bare, alt fun bare ble sugt ut.
Ja.
Pay to fun.
Warner Bros. Holder jo fortsatt på sånn med noe de Suicide Squad og bare sånn prøve å tjene mer penger på toppen av fullpris spill.
Og til dels Mortal Kombat og Injustice også har de drevet med det tullet.
Men spesifikt med Shadow of War da, så vet jeg at de har patchet ut en del av det i ettertid.
Det har de.
Men det er for sent. Jeg spilte det spillet på lansering, og jeg kommer ikke til å plukke det opp igjen.
Det er så sykt at det er vi som er early adopters, vi får alltid sånn drit deal på enkelte ting.
Ja.
Men sånn er det. Sånn er det.
Ja, jeg er fortsatt litt sånn miffed over at jeg spilte Horizon Forbidden West før det ble bedre, som det ble med patches da.
Ja, jeg var så hyped på å se storyen at for meg så var det ok.
Ja, og jeg stod kost meg med å spille. Men jeg vet at hvis jeg hadde spilt det nå, så hadde jeg jo likt det enda bedre.
Det var noen
jeg kommer ikke til å spille igjen.
Forbidden West hadde noen tekniske issues som var... Ja, jeg har nevnt det før, det var for mye til at jeg kunne overse det.
Men så har de patchet inn en del sånne quality of life improvement, så det har gjort sånn at den der performance-moden ser mye bedre ut,
ja, ja, ja.
Man kjører fortsatt like bra, og...
Ja,
så det, ja.
Altså jeg... Når jeg har omtalerspill eller anmelderspill, enten det er til podcasten eller på pressen, så jeg har veldig stor toleranse for tekniske ting.
Ja.
Jeg er villig til å se gjennom fingrene med ganske mye, for at det er sånn, jeg vet det er ikke fair å liksom tekniske ting skal være veldig alvorlig for at jeg skal trekke mye for det.
Ja, det må være game-breaking for deg.
Ja.
Men det var jo et par tilfeller hvor det var det i Forbidden West.
Ja,
så.
Det var det. Men jeg vet det er forskjellige filosofier om det, og du har jo folk som Digital Foundry der hele fokuset er tekniske ting, og da blir det noe annet.
Ja, men det er jo det som er liksom, det er deres fokus. Da er det.
Apropos det, hvordan kjører Diablo 4, Herman?
Det var ganske smooth på min maskin.
Nice. Jeg har hatt at det kjører
litt sånn rubber banding på nettverket. At liksom, når jeg gikk inn i en ny zone og sånn, så hoppet jeg litt tilbake.
Ja.
Og det er litt irriterende når jeg da ikke aktivt har valgt å spille online.
Ja.
Det var bare standarden.
Ja.
Ja. Det er jo litt synd at vi ikke kan gå tilbake til det å ha en offline modus. Diablo 3 har jo en offline modus på konsolen.
På konsol, ikke på PC.
Og det som er litt provoserende med det er at Blizzard har nakket påstå at nei, det er ikke mulig å ha dette spillet offline.
Ja, det var jo mest på grunn av Auction House.
Jo, men det var ikke det de sa. De sa at deler av logikken kjørte på server-side, sånn at det var ikke mulig å ta det offline.
Ja,
det var samme bullshit-unnskyldninger som SimCity hadde. Der de løy.
Ja.
De løy i fjesene våre som, om hvorfor spillet måtte være online.
Ja.
Og så drepte de SimCity.
Men i D3 så kan jeg det minste lukke mitt game.
Ja.
Altså, ok, selv om jeg var online så trenger jeg ikke å se Gizmaster 69 springer ut etter meg.
Gizmaster. Han er kanskje ute etter å hjelpe deg å ta en boss.
Ja.
Må ikke forhåndsdømme Jizzmaster 69. Er det noe mer som folk har spilt av gøyale ting?
Jeg har spilt Castlevania Dawn of Sorrow Definitive Edition.
Så du sa tidligere at dette er en fan patch til Castlevania Dawn of Sorrow?
Ja, det er det.
Hva er det de har gjort med den? Har de fjernet touch-kontrollene?
De har gjort, du vet, de der blokkene, ikke sant?
Ja.
Så du måtte tafse på skjermen for å knuse. Nå kan du angripe dem med våpen, og så knuse de.
Nice. Kan du også skippe de der pentagram?
De skipper automatisk.
Åh, nydelig.
Og så har de byttet ut en del av arten med arten fra Aria of Sorrow heller, som er overliggen.
Ja, for folk likte ikke den litt simplifiserte anime-stilen.
Stemmer. Jeg har egentlig ikke så veldig mye imot den, men jeg liker mye bedre denne klassiske Castlevania-stilen. Ja. Den som er, jeg husker ikke hun artisten, men, eller kunstneren. Men,
ja, nei, jeg vet hvem du mener.
Ja, den fra Symphony of Night og utover.
Ja, den er
den,
jo...
Den er
glorious.
Ja, fantastisk. Og,
det er peak... Det er sånn, du vet det der meme med men, what's stopping you from looking like this? Så Alucard på det der Symphony of the Night coveret,
ja.
Det er det peak male utseende.
Ja, absolutt.
Holy shit.
Dawn of Sorrow, det er jo litt kjipt at det bare er sånn veldig, det ser litt sånn billig anime ut.
Ja.
Men det har de jo da fikset. Men det er ikke alt de kan fikse. Ja. Ja.
Men det er et bra spill.
Det er et fantastisk spill. Og det er kjekt med Definitive Edition, sånn at de slipper å bry meg om de der touch-greiene. Og ja. Og så har de også rename en del av itemene og sånt, sånn at de ligner mer. Fordi en del av itemene er jo tatt rett fra for eksempel Symphony of the Night, men det har forskjellige navn i Dawn of Sorrow.
Ja, ja, og sprites er tatt rett fra Symphony of the Night. Mm. De visste å få skvise... De kunne resirkulere assets på de spillene der.
Ja.
Men det er ikke noe galt i det.
Nei, nei. Det er fordi, altså, det spillet ser fantastisk ut. Mm. Så, ja. Så,
er det siste sjans nå for å kjøpe ting fra 3DS og Wii U?
Det er det.
Det var vel i går.
Det var vel i går, ja. Ripp.
Ja.
Og når det er sagt, så kan jeg minne folk om at det er visst nok lettere enn noensinne å homebrew din 3DS.
Nå har du ingen grunn til å ikke gjøre det.
Nei, jeg vil si at det er moralsk og etisk og på alle måter forsvarlig å jailbreake din 3DS på dette tidspunktet.
Ja.
Kjør på.
Nok det er uansvarlig å ikke gjøre det.
Ja, faktisk.
Ja.
Så Nintendo of Japan, de har forced your hand. Du må gjøre det nå.
Ja. Ja, det... Personlig da, så jeg er ikke så veldig begynst for å spille på hverken DS eller 3DS lenger.
Nei.
Jeg spiller Dawn of Sorrow på PC. Emulator.
Ja.
Nå har jeg jo Dawn of Sorrow. Jeg har spillet. Så jeg føler det er greit da.
Mm.
Jeg har kjøpt det flere ganger. Så...
Ja. Nei, men det er uproblematisk. Hvis du eier cartridgen, det er helt uproblematisk.
Ja, det er det.
Det er ingen etiske eller noen som helst issues med å, emulere et spill du eier.
Mm. Enig. Og så spiller jeg det med 8-bit dog-kontrolleren, som er veldig bra til 2D-spill.
Mm.
Så det er en veldig god kontroller for det.
Det irriterer meg at de bare lager Nintendo accessories eller Nintendo / PC accessories. Hvorfor kan ikke de lage til andre konsoler? De lager så bra kvalitet på tingene.
Du kan jo kjøpe en sånn dongle, så lar de bruke den på andre plattformer.
Oh, ja, ok, de gjør det, ja.
Ja.
For hver gang jeg søker på tingene de sin, så er det sånn Switch og PC.
Ja,
liksom det,
det er jo hovedsaklig det de lager for. Og Mac da, det funker på Mac også.
Ja.
Men jeg tror du kan kjøpe dongles fra de som gjør at du kan bruke de på alt slags rart.
Ja.
Og så lager de også dongles som gjør at du kan bruke alle slags andre kontrollere på PC og Switch. Som er kult.
Apropos håndholdte, har dere prøvd Gameboy Micro noen gang?
Ja, jeg har det.
Den er for liten. Den er for liten.
Når det gjelder håndholdte konsolen min, er fortsatt DS Lite.
Ja.
Og mye av det er fordi jeg fikk unike opplevelser
DSi, DSi da.
Ja, det er kult den også, men ja. Da kan du ikke spille Game Boy Advance.
Nei, det er sant.
Så DS Lite er fortsatt overliggen. altså, du fikk så mye unike opplevelser på den.
Jo,
og da er det greit, liksom. Men jeg er ikke så begeistret for å sitte og spille på håndholdte konsoler lenger. Jeg vil ha en god kontroller i hånda. Som, og det er litt sånn, jeg får alltid litt sånn kramp i hendene av de håndholdte maskinene.
Som det sies i chatten her, så Steam Deck er den eneste håndholdte jeg er interessert i nå.
Ja, jeg synes Switch er grei. Det, komfortmessig så er det den beste håndholdte konsolen Nintendo har lagt.
Jeg spiller en dock.
Men jeg spiller en dock, ja. Med Pro Controller på TV-en.
Ja.
Det er sånn jeg foretrekker å spille Switch.
Ja, jeg er helt enig.
Så ja, jeg trenger egentlig ikke noen håndholdt konsoler i livet mitt.
Steam Deck appellerer til meg, for det at det retro og klassisk gaming på den er fantastisk.
Ja, det tror jeg nok.
Den er den perfekte klassisk gamingmaskinen.
Mm. Det var det at jeg trenger ikke en håndholdt ting.
Nei, men du kan, den har vel HDMI ut den, så du kan...
Ja, men jeg har en PC.
Ja, fair enough, men... Den er veldig... Den
PC-en
veldig...
lager HDMI ut.
Han har det, men min er for langt under TV-en.
Ja.
Det er derfor jeg av og til så tenker jeg, ok, skal vi kjøpe en av de nye Mac Mini'ene og ha det under TV-en?
Mm.
For den kan gjøre alt av retro gaming som Windows kan. Ja. Altså, på macOS, du har alt det samme. Du har alle de samme tingene. Og så har den så praktisk format.
Ja.
Liksom bare en liten boks.
Den hører jo bare hjemme i en TV-bekk.
Ja, den gjør det. Og så er det en kraftig PC, basically.
Ja.
Det er i hvert fall de M2 Pro'ene som er ute nå.
Mm. Det er nok den beste Apple TV-en du får tak i.
Ja, det er overkill til Apple TV. Bare bruker den til Netflix.
Ja.
Det er overkill, ass. Så jeg har tenkt på det. Det er ikke så dyre heller.
Apropos HDMI og sånt, jeg har jo kjøpt en Chromecast i bilen.
Ja, stemmer. Vent, hvordan er det du kobler den på nettet? 5G?
Jeg bruker bare dele internett fra mobilen.
Ja.
Så jeg kan sitte og se på YouTube eller Netflix mens jeg lader bilen, for eksempel. Awesome. Så det koster noen hundrelapper bare.
Kan du ikke share YouTube direkte til skjermen på bilen?
Nei, fordi Chromecasten og mobilen må være på det samme wifi-nettet.
Ah, selvfølgelig.
Så jeg har ikke helt funnet ut av det. Så da må jeg eventuelt ha med en til mobil som kan dele det. Det kan jeg jo gjøre.
Ja, du kan gjøre det.
Jeg har en Note 9 liggende hjemme, så jeg kan bare ha liggende i bilen, som gir meg et wifi-hotspot.
Ja.
Men,
Jeg
kan jo sikkert bare... Jeg har stikkontakt i bilen.
Ja.
Jeg bare tar med en ruter.
Jeg bare lo en kommentar i chatten som var "Men what's stopping you from looking like this?" Og så er det et bilde av Finster, skriver Duke Jarlsberg. Kjenner dere til Finster?
Nei, hva er Finster?
Nei.
Han er en streamer.
Ok.
Han går under mannlige pronomen. Men han er en... La oss si, han er en... Han har... gjort crossdressing til en kunstform, tror jeg vi kan si.
Cute.
Ja, jeg vet. Så det er en artig fyr.
Smash or pass male edition. Altså, ja. Nei, smash.
Ja, han er en cutie. Mm. Cutie pie.
Ja.
Er det en annen streamer?
Ja, det er PewDiePie.
Men ja, Castlevania-spillere som er på DS, de er alle helt fantastiske. Jeg er veldig glad i de.
Ja, ja.
Og kjekt å spille Dawn of Sorrow igjen. Så nå blir det jo en liten pause for å spille Yarn of Resident Evil 4 og sånt, men jeg kommer til å plukke det opp igjen etterpå.
Mm.
Så har jeg det å kose meg med frem til Tears of the Kingdom.
Tears of the Kingdom, Tits of the Kingdom, et eller annet. Vi må finne på en eller annen joke-titel på det.
Du har jo Breast of the Wild.
Breast of the Wild, Tits of the Kingdom. Der har du det. Boom! Der satt den.
Ja. Yeah. Nice.
Den, Breast of the Wild. Jeg lurer på om hun er ene fra den Nintendo Treehouse og gjorde den vitsen.
Oh.
Om seg selv, faktisk.
Hmm.
Hun har litt spesiell humor.
Ja, det er bra.
Anyway, var det noe mer da vi må innom denne uka?
Jeg tror man dekker det.
Jeg må bare si fra at det blir ikke noen episode neste uke. Jeg har påskeferie.
Ja.
Og jeg har besøk fra svigermor og sånn.
Mm.
Så jeg bare tenker å ta pause. Kanskje jeg streamer sent en kveld eller noe sånt nå.
Ja.
Jeg må spille ferdig Bulletstorm på stream.
Ja, ja.
Og Bulletstorm er da første delen av en ny føljetong fra meg, som jeg har stjålet fra Jeff Gerstmann, som basically beskriver hele min spilljournalistikk karriere bare stjeler fra Jeff Gerstmann.
Ja.
Det blir det er en føljetong som jeg kaller for Jostein Hakestad Hall of Fame of Gaming, lang titel. Men det er spill som jeg mener er blant de beste spillene noensinne, og som kanskje ikke har fått den oppmerksomheten jeg føler de fortjener.
Ja.
Så da begynte jeg med Bulletstorm, som er etter min mening en av de beste FPS-kampanjene.
Ja, jeg husker jeg elsket det når det kom ut.
Ja.
Helt fantastisk.
Det er dritbra. Og det holdt seg så bra også.
Ja, kom igjen.
Og så får vi se hva annet det blir. Jeg prøver å plukke ut spill som har betydd mye for meg, som ikke har fått, som jeg føler fortjener mer oppmerksomhet. Så det er en ny sånn Twitch-greie som jeg skal gjøre.
Ja, nice. Meg og Stian fortsetter med Resident Evil 4 i helga.
Det gjør dere,
vet du. Så sannsynligvis lørdag og søndag at vi streamer hele dagene.
Da klarer dere noen runde, tror jeg.
Jeg håper det.
Dere er i slottet nå, så dere er halvveis omtrent.
Ja, vi har spilt den delen hvor du spiller som Ashley.
Ja, da er du
egentlig nærmere slutten av slottet, tror jeg.
60-70% ute i spillet.
Ja.
Så. Cool.
Yeah.
Så vi tar på påskeferie. Det kommer Red Crew Nights på lørdag. Jeg har enda ikke fått lagt ut Red Crew Neon, som ble spilt inn. Jeg skal få gjort det snart. Det var bare litt redigeringsgreier jeg måtte gjøre på den, som er min feil. Så da tar jeg den støyten. Men jeg skal få fikse den, altså. Og så er det, ja, så er vi tilbake i uke etter det.
Yeah.
Jeg prøver fremdeles å få streamere til å bli gjester her, så hvis dere kjenner til noen streamere dere liker, norske eller utenlandske, ta så tips med om de på Radcruz og Twitter, da send meg en DM der, eller på Discord. Så kan jeg ta kontakt med dem og se om de har lyst til å være med på showet.
Yeah.
Patreon.com/RadcruzPodcast. Vi kommer til å øke prisen der for nye signups, ikke for eksisterende, men for nye. Så hvis du vil inn på $5, så er det tidspunktet er, la oss si april.
Right.
April er siste sjansen til å støtte oss for $5.
Jeg
kommer nok til å øke den til $6 for den laveste tieren.
Ja.
For det er av realiteter. Det er økonomiske realiteter.
Ja.
Vi har ikke økt prisen en eneste gang, men nå må vi.
Inflasjon.
Så det suger.
Ja.
Men ja, vi gir dere en sjanse til å hoppe på toget, hoppe på Red Crew-toget. Vi håper dere vil vurdere det. Du får Red Crew Nights. Først, det kommer en episode allerede nå på lørdag, så det er kong.
Yeah.
Anyway, da var det nok plugging og styr.
Ja, jeg vil bare minne folk på at Twitch-kanalen vår heter Rad_crew,
ja.
Hvis dere har lyst til å se oss streame.
Absolutely.
Vi tar jo også opp podcasten live på Twitch.
Ja.
På tirsdager.
Yep.
Og så har vi en fede Discord.
Det har vi også. Redcrew.net/discord. Der skjer det mye. Herman er der.
Jeg lurer ikke der.
Are er der. Og det er to typer folk i verden. Det er lurkere og postere.
Ja.
Jeg er definitivt en poster.
Jeg er en lurker. Så.
Det er litt rart det da, det er at det er to typer folk.
Ja.
Det stemmer ganske godt.
Det gjør det.
Og selvfølgelig, lurkere kan poste, og postere kan lurke.
Ja.
Men mønstret er liksom at du tenderer mot den ene eller den andre.
Ja.
Anyway. All right. Vi snakkes etter påske, folkens. Ha det bra.
Hei da.
Hei da.